Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hei og velkommen til Kaptare. Velkommen tilbake etter en liten pause. Relativt liten pause. Dette starten på det vi kan kalle sesong 2. Etter et naturlig opphold så kan man jo late litt som man en Netflix-serie eller noe sånt. Og si at det en sesong 2. Hvordan blir denne sesongen? Jeg vet ikke. Jeg vet at jeg har fortsatt mange navn på blokka. Jeg har tenkt veldig mye i sommer, særlig på løpeturer, hva denne podcasten er, hva den skal bli, hvor den skal gå, hva jeg vil, hva vil dere som lytter, og der tror jeg det selvfølgelig mange som har veldig mange forskjellige meninger. Men når man en gang lager en podcast, eller har begynt å lage en podcast, og den basert fullstendig på idealisme, så må man på en måte lage en podcast man selv har lyst til å høre på. Og så tror jeg det også naturlig at jeg som helt fersk i gamet, eller har lagd 20 episoder, egentlig nødt til å utvikle meg litt, utvikle podcasten, ekspandere. Ekspandere eller dø, var det de sang, Raga Rockers. Det kanskje ikke så alvorlig, men jeg har som sagt tenkt en god del på løpturer. Fordi når jeg startet podcasten, så var det en idé om at jeg hadde lyst til å intervjue mange forskjellige mennesker om mange forskjellige temaer som jeg var interessert i. Men fokuset lå veldig på løping, fordi jeg var på en måte kommet et steg i løpingen min hvor jeg ville ta alt et steg videre. Og sesong 1 kan du kalle egentlig for den sesongen hvor vi hadde et fokus på individet. Jeg hadde veldig fokus på å løpe fortere, hvordan jeg skulle trene, hvordan jeg skulle legge opp treningen for å få tid til å gjennomføre øktene, for å få tid til å hvile, for å få tid til å gjøre alt ellers livet. Med familie og to barn og jobb og alt dette som følger med egentlig. Men så har jeg tenkt litt, kanskje sesong 2 kan være et forsøk på å se hele dette løpeprosjektet fra to sider, altså at man mer i dualiteten. Og hva som ligger i det jo ikke godt å forklare sånn på noen enkel måte, men jeg kan si det at hvis det har vært veldig mye fokus på tider og trening og sånt, så har jeg lyst til mer nå å snakke om det utvidede begrep som gjelder løping, ting som kanskje handler om psykologien i det, hva det gjør med oss som mennesker, hvordan vi spiser, og om det gir oss overskudd, eller om vi må gi det overskuddet vi har til løpingen. Hvis dere skjønner, jeg har i hvert fall jeg har hatt interesse av å egentlig filosofere litt rundt disse tingene. Så det jeg kan si nå at der vi står nå på tampen av august egentlig. På vei inn, eller vi midt I sensommeren, på vei inn I en høst som kommer før eller siden, så kommer jeg til å lage en podcast og ikke fokusere så mye på å få den ut hver eneste uke, hver mandag. Fordi, for å være helt ærlig, det har jeg ikke sjans til. Sånn som tingene nå, så har jeg en jobb, ny stilling som jeg begynte I april, som krever litt av meg, og den tiden jeg har til overs det mange prosjekter som skal gjennomføres. Og det merket jeg etter i våres at veldig mye fokus, veldig mye energi og tid gikk rett inn I dette prosjektet, og det jeg utrolig glad for jeg har lært veldig mye. Jeg har møtt veldig mye interessante mennesker, fått nye venner som jeg har lyst til å snakke mer med. Jeg har sett litt inn I et miljø som jeg har lyst til å være en del av, og så videre. Så uten at det skal være noe sånn hvilesesong, så tror jeg egentlig at jeg må si at når jeg har mulighet til å lage en ny podcastepisode, så kommer det en ny podcastepisode. Og hvor ofte det skjer, kan jeg ikke si. Kanskje kan det være litt mer sporadisk, kanskje blir det cirka en annen hver uke. Kanskje kan det bli oftere, kanskje kan det bli sjeldnere, og det jo ikke noe, hva skal jeg si, sjakktrekk hvis man vil få en podcast som mange hører på, men jeg tror det viktig også bare ha en slags kontinuitet. Og så må jeg innrømme altså at jeg egentlig veldig ydmyk I forhold til at jeg har startet en podcast som såpass mange har hørt på, som tydeligvis har fått nye lyttere, selv om jeg har tatt en pause, sånn som jeg ser, det har vært jævnlig nedlastninger, som jeg ser nå at Runner's World tipser om, som jeg utrolig takknemlig for, og som sagt veldig ydmyk. Samtidig så skremmer det meg litt at jeg en som sitter og lager en løpepodcast, fordi sånn som jeg ser meg selv, så jeg langt ifra noen ekspert på løping. Jeg veldig interessert I løping, og jeg har på en måte lært veldig mye på 5 år som løper selv. Og så tenker jeg litt hva jeg vil med løpingen. Som sagt, jeg hadde veldig mye fokus på å løpe fort, eller fortere enn før, og det klarte jeg I våres. Nå når høsten kommer, jeg skal løpe Oslo Marathon, så har jeg ikke hatt den samme kontinuiteten I løpingen gjennom sommeren. Og da det litt vanskelig å kanskje gjøre det samme på nytt. Ja. Så hvor fokuset kommer til å ligge, det kan jeg ikke si med sikkerhet, men det jeg interessert I å ha gode samtaler med mennesker som kommer hit på podcasten. Om de dedikerte løpere eller driver med andre ting, det kanskje ikke det aller viktigste, men fokuset kommer til å ligge fortsatt på løping. Og, ja, så jeg har tenkt mange ting. Skulle jeg lage en ny podcast? Skulle jeg utvide den her? Skulle jeg satt den på pause? Eller hva skal vi snakke om? Skal vi ha intervjuer? Skal vi ha samtaler? Skal det være filosofi rundt det? Skal vi snakke om psykologi? Mer om ernæring? Skal det være en helhetsfilosofi, en holistisk filosofi? Og der kanskje der jeg lander. Og sånn det også I denne podcasten at jeg snakker med de som her om egentlig en heimeting, og jeg har alltid noen spørsmål jeg har lyst til å stille dem, men ofte så går det litt I sin egen retning. Og vi tar noen avstikker hit og dit, og sånn tror jeg det må bli, fordi det sånn denne podcasten lever sitt liv. Ja, ok, men jeg sier nok om det nå, for at I dag jeg veldig glad for å presentere to løpere, to brødre, som også musikere, Kristoffer og Petter Unstad, som spiller I bandet Kråkesøl. Jeg ble gjort oppmerksom på at de var løpere av to forskjellige, som skrev e-post til meg og tipset etter at vi hadde hatt litt fokus på løping og musikk, så takk til dere som skrev inn. Dere vet hvem dere og jeg sendte en mail til Kråksøl, og de svarte, og det var allerede I vår, så endelig nå så kom de I studio I forbindelse med en konsert de hadde I Oslo, og det var utrolig hyggelig å snakke med de to, veldig to hyggelige menn, kan man si, et sted I livet hvor de litt forskjellige steder, men veldig dedikerte løpere, synes det morsomt, driver med musikk ved siden av, Så samtalen idag handlar om deras erfarenhetslöpare, lite om musik, lite forskjellige digressioner. Så strax kommer Kristoffer och Petter. Efter episoden så har jag ett par ting jag har lust att säga också som är lite viktigt för mig. Så håll ut till slut. Jag har en ja, vad ska jag säga, ett budskap som jag har lust att dela med er. Så utan att vänta någon längre nu, här kommer Kristoffer och Petter. Ja, så bra. Då tror jag vi är klara till start. Alla har te i koppen.
Ja, det har vi.
Vi har dadler, hvis noen vil smatte på de.
Mm-hmm.
Kamera går, gardinen er direkt for.
Ja. Ja.
Og her sitter jeg med Kristoffer og Petter.
Yes.
Hei. Hvis etternavn er Unstad.
Stemmer.
Korrekt.
Ja. Mm-hmm.
Men dere har, når jeg skulle finne telefonnummeret deres, så var det noen ganske lenge navn.
Ja, vi har rett og slett fire navn, begge to.
Ja.
Mm.
Ja, vi har gått igjennom en del endringer på navnefronten faktisk. Har hetet mye forskjellig. Jeg heter Olsen på et tidspunkt.
Ja, vi begynte som Olsen. Ganske vanlig.
Ja, Kristoffer Magnus Olsen heter jeg.
Ja, ganske lenge. Ja, jeg heter Peter Valdemar Olsen. Det er veldig rart å se for seg nå.
Og så gikk jo årene, og så ble foreldrene våre skilt, og så ble man gammel nok til at man følte at man kunne ta kontroll over sitt eget navn.
Ja.
Så da ville i hvert fall jeg ha med begge navnene. Jeg ville ha både pappa og mamma sitt navn. Så da ble det Nord, som også er et familienavn fra fars siden, og Unstad, som er fra mamma.
Vi var jo innom, vi heter jo også bare Unstad en periode, ja. Faktisk.
Tror jeg det er Olsen Unstad også en periode.
Ja.
med sånn full søking i folkeregister.
Ja, det var full runde. Ja. Ja. Skjema ble utfylt. Så det er jeft. Det er jo litt sånn, når du har, vi hadde jo egentlig to veldig interessante etternavn, både Nord og Unstad, som er ganske sjeldne og sånn stedsbundne etternavn. Men så har vi valgt å gå for Olsen. Det synes jeg er veldig spesielt.
Men nå har vi landet.
Nå må dobbeltsjekke han går på rack. Ja. Føler meg litt rusten siden det er minste par måneder siden jeg har spilt inn.
Det er off-season.
Hva sa han?
Det er off-season.
Nei, det er ny season.
Ja,
det er liksom dere som sparker i gang sesong 2 da, av denne podcasten. Hadde en slags vårsesong, og nå er det jo høst. Altså, det er ikke høst, men det er sensommeren. Men vi har jo vært på maileren med begge to, litt sånn frem og tilbake siden. Det er to stykk som skrev inn til meg på e-post og tipsa om dere da.
Åja, så artig.
Ja, for i begynnelsen var det litt sånn, det ble litt sånn tema om musikere og løping. Jeg hadde jo Nikolas Jon fra Hjerteslag her, Sondre,
ja.
Og så er det noen som har plukket opp dette da, så var det sånn, ja, sjekk ut de brødrene i Kråksel, ja, og okay. De løper og sånn. Og jeg må innrømme at jeg hadde ikke hørt, det er litt dårlig stil da, ikke har hørt så mye på Kråksøl.
Det hadde du ikke trengt å innrømme.
Nei, jeg hadde ikke det. Jeg kunne bare latt sånn, men jeg er veldig ærlig på denne podcasten. Så.
Ja, ja,
men det er veldig sånn gledelig at jeg nå har på en måte oppdaget dere, for nå er det jo masse plater som jeg kan høre igjennom.
Det er jo det.
Så nå har jeg vært på løpetur og hørt på den første.
Ja.
Som bare heter, nei, den heter Trånesting.
Den heter Trånesting,
Trånesting. Ja. Mm. Og den fant jeg ut at vi hadde faktisk på CD.
Ja,
okay. Av en eller annen grunn så hadde min samboer fått den på CD av noen den gangen den kom ut i 2009 eller noe sånt.
Ja.
Ja.
Så den lå liksom blant de tre CD-ene vi
har. Det er bra at den snekker seg inn. Det er et
kult sammentreff. Ja. Da var det sikkert den første utgaven. Vi drev og lagde mange forskjellige.
Veldig fint cover på den.
Ja.
Tegnet cover av et tre. Ja.
Mm.
Ja. Også, men med sølvhjerte.
Jeg husker ikke i farten altså,
men hjemme og sjekk. Det er i ferd med å bli en collector's item den første.
Ja, så gøy. Kanskje da særlig vinyl, ga dere ut en vinyl eller?
Ja, den kom litt etterpå.
Ja.
Og nå har vi nettopp laget nytt opplag, for vi færer rundt nå og spiller hele plata. For det er 10 år siden den kom.
Så, ja, ikke sant. Ja. Det er litt sånn, det er blitt ganske vanlig, jeg skjønt. Eller jeg har vært på noen sånne konserter selv, hvor band spiller debutplater, eller den plata slo igjennom med, eller noe sånt.
Ja, vi har kastet oss på den bølgen, og det synes jeg er både interessant og artig å gjøre. Så,
ja.
Men jeg er snart ferdig med det, og kan begynne å se frem mot neste album.
Det har vært litt spesielt, det føles litt også som å liksom dvele ved fortiden, men
vi har på, samtidig, vi har ikke gjort så mye av det før, så det var greit å bare reindyrke det.
Ja. Jeg synes det er en kulere nostalgitripp enn sånn We Love the 90s arrangementer. Og,
ja.
Så fremst artisterne har et ok forhold til debutplata si, så ser jeg ikke noe VM før. At,
og det har dere.
Ja, vil jeg si.
Ja.
Vi skylder den jo alt, på en måte. Ja, ja, ja. Vi må bare være takknemlige for at den fikk oss.
Men bare for å ta sånn, litt sånn band-historien først, da, dere, det var debuten i 2009,
mm.
men da hadde dere spilt sammen en stund, eller?
Da hadde vi holdt på siden høsten 2007.
Mm.
Så vi begynte jo ganske tidlig. Jeg tror sommeren 2008 hadde vi låtene klare til den plata, og så jobbet vi et års tid med den. Med innspilling og mix.
Ja, vi spilte vel inn mesteparten i jula 2008.
Mm.
Brukte romjula. Jeg tror andre juledag var vi i studio hele dagen. Det var tida.
I Bodø.
Ja.
Yes. Så var vi veldig produktive i starten, så vi kom jo med neste plate bare et år etterpå. Den var egentlig ferdig skrevet da første plate kom ut.
Mm.
Så vi hadde en ganske bra sånn, kontinuitet på ting der.
Da vi hadde release-konsert før den første plata, så startet vi giggen med å spille 5 helt nye låter. Mm. At vi hadde skrevet så mye nytt, og var så lei av det gamle da. Så det har endret seg litt, det forholdet vi har til gamle ting, i hvert fall.
Det er litt sånn interessant. Hvordan takler publikum det når det kommer nye låter, når de står på en måte og venter på...
De synes nok sikkert det var rart på den gigen der.
Ja.
Men vi var så inne i vår egen verden at vi tenkte, ja, men selvfølgelig, det er jo en rå ting å gjøre, det kommer til å bli dritbra. Og da fungerte det jo faktisk på et vis. Men det er jo en helt uhørt ting å gjøre, egentlig.
Liksom har... Kanskje å begynne med det. Mange artister spiller jo... Siste plata, og så noen hits innimellom, og så er det en, et eller annet nytt, og sånn, den er ny og sånn.
Ja, her kommer det en ny låt. Jeg tror ikke vi sa noe heller, jeg tror bare vi begynte å spille, og så spilte vi 5 låter uten å si noe.
Ja.
Men ser tilbake, tenker jeg at vi var ganske kompromissløse, egentlig, fordi det er kanskje ikke så lett å høre i musikken, men vi har jo bakgrunn fra liksom, punk- og hardcore-miljøet i Bodø, og da var det litt sånn at da gjorde vi det vi selv ville, og så sto vi for det. Vi har kanskje blitt litt mildere med årene, men...
Ja, vi går i hvert fall ikke sånn... Vi gikk ikke så mange runder med «Nei, faen, er det egentlig... Er det en lur ting å gjøre?» Vi hadde veldig sånn her... Vi hadde mye mindre grad av beslutningsvegring da enn vi har nå.
Er det med årene som kommer med liksom...
Jeg tror det, komplekse? Jeg tror det, definitivt.
Jeg tror det gjelder en del ting da. Ja. At vi blir med erfaring, så tenker man å ta hensyn til mer ting, eller man vet at ok, vi kan gjøre på denne måten, eller denne måten, ikke sant?
Ja.
Men det er nok bra, sånn som når man starter som sånn, bare være kompromissløs, gjør sin greie. Men når jeg hører på, sånn som for eksempel når jeg er ute og løp, så la jeg første skiva, og så andre skiva bare i en spillliste, ikke sant?
Ja, for den første er jo så kort at du får 6 kilometer maks.
Ja. Par og 30 minutter, sånn. Men jeg kan ikke si at det er en sånn kjempeendring fra hvor dere er. Du hører litt på produksjon og litt sånne ting, men det er ikke noe sånn radikalt at det har gått i en helt annen retning.
Nei.
Dere har deres stil, altså.
De to første der er skrevet nesten i samme
periode. Nei, men jeg tenkte jeg hørte på den første og den siste.
Den siste. Jo. Ja, men jeg er enig i det. Man kan jo høre at det er oss. Det er jo sånn som vi får høre. Slapp en ny single i mai, og da er det litt sånn at vi tenkte, nå har vi kjørt litt vel mye på her. Det er litt vel svulstig, kanskje. Men så sier folk, ja, det høres ut som dere.
Ja.
Så det har jo vært en sånn...
Og det er det at dere synger på norsk også.
Mm.
Nå er ikke noen av dere vokalist, det er en...
Jo, vi er vokalist.
Vi synger alle sammen.
Ja, dere synger alle sammen, ja. Vet du hvorfor innbilte meg at det var han...
Han Fredrik.
Ja.
Fredrik William Olsen. Han har jo en solokarriere og er jo en formidabel låtskriver og sanger og alt, så det er jo kanskje lett å tenke at han synger mer i bandet også. Jeg vet ikke.
Men nå har jeg ikke sett dere live, så...
Det er ganske jevnt fordelt, egentlig.
Mm. Ja.
Mm. Cirka 30% hver.
Ja, det er kult.
Mm.
Det er litt annerledes. De fleste har liksom en vokalist.
Det er mange som går for å få en sånn frontfigur power, da.
Ja.
Og vi kjører en sånn mer sånn felles front.
Ja. Kjenner jeg glad som slipper det.
Ja.
Jeg hørte han sånn relerke på podcasten her snakket om, da han var på turné her, etter Pleasure, og liksom, det krever ganske mye å være i front her, og liksom skal gi så mye.
Ja.
På hver jævla låt.
Ja, på en hel turné.
Det gjør det altså.
Så det er deilig å kunne fordele litt.
Jeg vet, vi er jo, det er ingen av oss som er spesielt stødige vokalister by nature, så for meg ble tanken på å skulle ha gjort en gig og sunge 12 låter, for eksempel. jeg hadde faen ikke gått. Klarer en 4-5 låter, så er man helt ferdig.
Hva er det som gjør at man blir sliten av syngingen? Eller sånn?
Det er jo sikkert manglende grunntrening, ja. Det som er løping på en måte. Så,
Det er litt sånn, det å synge er jo ganske teknisk. Mm. Du har jo tatt litt sangtimer og sånt, Per, bare for å, mest for å forebygge og ta vare på.
Ja, for å prøve å reparere, egentlig. Ja.
Og da får man jo litt innsikt i og rundt det der, at ja, det er ganske mange ting sånn fysiologisk som skal klaffe.
Og så må man være sterk i liksom sangmusklene i hermetegnet. Og det er akkurat som med løping, at kontinuiteten er nøkkelen der. Og det er, synes jeg i hvert fall med sang, er det veldig vanskelig å holde oppe den kontinuiteten.
Ja.
Å synge litt hver dag, det gjør jeg ikke. Altså. Det er kanskje perioder når vi er i studio og når vi øver mye, og, men ellers når man sitter hjemme og holder på med lager låter og sånn, så kanskje man visker litt på sofakroken, men man synger ikke sånn som man gjør på øving eller på gig. Da, at man,
ja, for det krever jo en viss kraft.
Ja, man gir jo ganske gjerne, altså. Ja. Så, og det er sjelden man gjør. Springer liksom ikke intervaller på hver løpetur.
Nei.
Det føles litt som det når man er på en gig, at nå er det, nå er det liksom...
Kvalitetsøkt.
Ja. Ja, det gjør det.
Men for å ta det sånn over til løpingen da, hvordan startet det for dere? Eller kan begynne med deg, Kristoffer? Hvordan, eller er det en felles?
Ja, altså, på et vis er det felles, men samtidig ikke. Du har jo spilt fotball, Peter.
Altså, den her fysiske aktiviteten har vi hatt ganske forskjellige livsløp på. Men det var egentlig når du ble hekta på løping for første gang, nå, i moderne tid, at vi ble dedikert, på en måte, begge to.
Når var dette?
Det er da 3,5 år siden jeg begynte å trene mer som målrettet.
Ja.
Så før det så hadde egentlig alle ære til faren min, som og egentlig han som introduserte meg for det der å trimme, da.
Ja.
Og det var vel da jeg var rundt 20 år kanskje, altså for 10-11 år siden, så tok han meg med rundt Vågevannet i Bodø. Det er veldig fin sånn skogsterrengløype.
Ja, det har jeg hørt om.
En fin sløyfe på 7 kilometer cirka, med litt bakka opp og ned, og ja, fint terreng som sagt. Han tok meg med der et par ganger i uka, og jeg synes det var, da var formen ordentlig dårlig. Da hadde jeg sikkert...
Det er jo skikkelig okkupert, det er noe ordentlig. Det er en bakke vi kaller dreperen, og så er det segpineren, og så er det tunnelsynbakken. Så det er ganske hard høype.
En del sånn folkemunneting der, ja.
Ja.
Så han tok meg med der, og det var helt forferdelig. Altså, det var et slit hver eneste tur rundt der.
Men du ble med... Måtte han presse deg litt, eller?
Ja, da var jo han i mye bedre form enn meg. Ja. Så han presset meg med, og jeg prøvde bare å holde ryggen hans. Du var med noen ture, da stakk du jo siste halvdel.
Ja.
Så vi da ikke før vi var tilbake på parkeringsplassen. Men det var liksom en sånn øyeåpner da. Da skjønte jeg at ja, formen er ganske dårlig.
Ja.
Og så fikk jeg ganske ung alder, og da ble det her med trening lagt litt, satt litt på vent, kan man si.
Det er litt naturlig. Det blir litt intenst.
Jeg hadde ikke så mye tid til å prioritere det, og vi spilte i band, hadde fullt fokus på det i grunn. Og ja, så tenkte jeg, kom jeg vel på for 3-4 år siden, at løping har jeg jo egentlig alltid hatt lyst til å holde på med. Og det går liksom tilbake til Vebjørn Rodal i Atlanta i 96, og han liksom...
Legendariske løpet.
Om han så på nyhetssendingene da man var unge, og for ut og sprang om kapp og sånn.
Ja.
For det gjorde man på den tiden.
Når man er ganske ung, så gjør man det. Ja. Jeg ser min datter, og det handler om å løpe liksom veldig fort. Og så
det er kappløp,
Tok tida med stoppeklokke og sånn. Var veldig inspirert. Geir Moen synes han var så kul.
Ja.
Det var han 100-200 meter.
100-200 meter løper.
Blonde.
Ja. Han så flott ut.
Ja. Michael Johnson. 400 meter og 200 meter.
Ja,
ja. Med fuglebrøstet, skal jeg si.
Ja, med det fremskuttet. Ja. Ja. Veldig kul stil.
Ja.
Og også tilbake til Lillehammer OL med Bjørn Dæhlie og gjengen. Da jeg gikk på ski rundt huset og liksom var min egen kommentator og sånn. Så jeg har alltid hatt lyst til å holde på med den type idrett da, individuell utholdenhetsidrett.
Ja.
Og så tenkte jeg da for 3,5 år siden at nå skal du...
Hvordan liksom, var det? Var det? Meldte du deg på et gampenløp da, og sa at du hadde gjort det? Og...
Ja.
Ja.
Vi har en løpskarusell i Bodø som heter Gampen, som er liksom 9-10 løp, vårsesong og høstsesong, og ganske korte distanser opp til 10 kilometer. Så da meldte jeg meg på der, og så fikk jeg med en liten venngjeng, utfordret de.
Jeg og en kompis hadde sprunget ett løp året før i samme løpskarusell, og det planer egentlig om å springe flere, men det ble ikke noe. Men du meldte på alle løp rett og slett det året.
Og så var det en sånn motivasjon for å komme seg ut og trene mellom de løpene. Da. Og så kjøpte jeg meg pulsklokke og begynte å forske litt på forskjellige sånn, intensiteter. Og, ja, prøve å gjøre det litt ordentlig. Da.
Mm.
Og så var jeg i gang. Altså, og, ja.
Og så skjønte du at du hadde talent, eller? Altså, du så jo det på tiden, regner med disse løpene. At,
Ja, det ble jo ganske fort et mål da, å prøve å komme og springe miler på under 40.
Mm.
Jeg husker vi sprang den der 5 kilometeren tidlig, den Gampen-sesongen. Da var det liksom snakk om hvordan formel kan du bruke for å se overfør, hvis jeg klarer dette på en 5 kilometer, hvor sannsynlig er det at jeg klarer å springe miler på under 40 da.
Mm.
Jeg husker det ble et sånt mål, men det var veldig kort tid til den... Til 10 kilometeren, det var vel en måned senere,
ja.
Så det var liksom ikke så mye form å bygge da.
Nei.
Men det var en bratt treningskurve allikevel, jeg tror jeg sprang vel på rundt 41 da, tok meg helt ut, holdt ganske jevn fart til det var 3 kilometer igjen, da begynte jeg å få det. Det var faktisk før jeg fikk meg pulsklokke også, jeg drev og sprang med en
telefon. Ja, jeg tror jeg hadde Runkeeper på telefonen, ja.
Ja, det var den tiden. Var
mye,
og telefonen på en sånn...
Ja.
Jeg hadde en sånn festa på overarmen, ja.
Med litt slark i. Ja.
Det har jeg faktisk aldri gjort, men jeg har jo sånn løpebelte da, så kan jeg telefonen. Ja. Det er bedre å ha den der på ryggen, egentlig.
Mm.
Men så, ja.
Så ja, det ble et mål, og så ble jo formen raskt bra med bedre. Så tydelig at jeg hadde... helt ordrette forutsetninger for å holde på med det.
Mm.
Så jeg tålte treninger ganske bra, og så begynte jeg å snuse litt på lengre distanser. Og...
Du har alltid vært tynn nå, så du slapp jo liksom å gå ned 15 kilo ja, for å bli en løper på en måte.
Det er sant.
Det var liksom få i gang det muskulære og få kondisjon opp og, opp og stå.
Så har det alltid vært veldig mottagelig for, altså jeg har fort gjort å få dilla på ting da. Mm. Og sånn ble det med løpingen etter noen måneder, at jeg bare gikk veldig inn i det.
Mm.
Ble superinteressert i sko og utstyr og...
Pulssoner.
Ja, pulssoner og forskjellige...
Hvordan trene?
Og,
ja. Leste du bøker om trening, treningsfilosofi og sånne
ting? Det begynte vel med den som heter Born to Run, som sikkert mange andre har begynt med.
Samme her.
Og, og så... Jeg trodde jo, da jeg leste den første gang, så trodde jeg nesten ikke det var ordentlige folk, det her. Jeg måtte liksom Google.
Ja, det husker jeg om det. Barefoot Ted. Hæ, finnes han på ordentlig? Ja.
Anne Trace og Scott Jurek. Altså, er det ordentlige folk?
Det var jo liksom obskure karakterer i en roman, nesten.
Det virket nesten for godt å være sånn.
Ja.
White Caballo. Caballo.
Ja. Caballo Blanco.
Caballo Blanco,
ja.
White Horse.
Så da var det liksom i gang, og da begynte jeg, kjøpte den boka til han Scott Jurek som heter Eat and Run, og der går han litt mer sånn, litt grundigere til verks på vitenskapen, kanskje.
Og så er det jævlig avanserte veganske oppskrifter.
Det er det også.
Ja.
Stemmer.
Ja, han legger inn en del, en per kapittel kanskje, eller sånn.
Ja.
Det er mye historien han så da.
Ja.
Det er litt interessant den historien der, for han begynte å løpe og,
Ja, han sier jo det, jeg har nettopp lest den faktisk, eller for et halvt år siden, han sier jo det i den at foreldrene hans lærte han å bli en utholdenhetsutøver, bare gjennom plag og slit.
Han måtte ta hånd om moren som ble syk. Og
Og så at faren hans var på en måte ikke slem og streng, men stilte krav til arbeid og arbeidsmoral. Og.
Så det var den, og så det er den Murakami-boka, som jo er en moderne klassiker, spør du meg.
Fantastisk,
hva jeg snakker om, jeg snakker om løping. Og...
så har du hatt noe Ed Herron and Finn?
Den kar som heter Ed Herron and Finn, som vel er skribent for The Guardian, blant annet. Han har skrevet tre gode bøker.
Ja, jeg har skrevet voldsomt av han her. Jeg leste den siste nå, Rise of the Ultra Runners. Ja. Jeg synes det var en fantastisk lesning.
Veldig bra.
Så jeg maser på alle jeg kjenner. Du må lese.
Ja. Likte kanskje spesielt godt den om The Way of the Runner, heter den, om japansk løping.
Ja.
Den, det synes jeg var veldig interessant.
Kanskje det er man vet minst egentlig om japansk kultur. Mm. De har sin helt egen kultur, men de er ikke den.
Ja, det er rett. Mm. Så, ja, du bare fortalte det der om at japanerne trener på betong og for å liksom lære seg å tåle belastning av harde asfalt og gateløp. Det er bare råeste jeg har hørt.
Mm.
Liksom motstykket liksom, er kenianere som springer på gressletta i bæreføtteren. Også.
Ja.
De skal springe på hardt underlag, så da må du øve på hardt underlag.
Ja.
Mm.
Tenk.
Ja, det er mye betong og asfalt de løper rundt på. Ja. Betong er jo det verste.
Ja, fytt i helvete.
Jeg tror på sånn hardhetsgrad, så er liksom betongen 10 av 10, mens asfalt er 7 av 10.
Ja, faktisk.
Det er 10 av 10, betong er 10 av 10.
Men nå er det der å lese at det er om lidelse, og det er liksom en sånn æressak i Japan. Ja. Hvis du har det ondt, så er det liksom det.
Da er du en helt.
Ja.
Men du fortalte også at du hadde lest i den boka at japanere antok at de hadde en fordel for at de var sterkere, hadde sterkere hamstrings på grunn av at de skottet når de spiser, at de ikke har den der vestlige stol.
Ja, det er noe der også, som vel han greia ut om forfatteren.
Skottet gjennom flere generasjoner.
De bruker kjernemuskulaturen mer, og musklene i anklene, altså i føtteren.
Ja.
De er mer aktive.
De tåler.
Mm.
Tåler mer.
Mm. Mer skotting.
Ja.
Men når det er sagt, men de japanerne, som jeg husker fra den boka, så er det jo også tydelig at de trener ekstremt hardt når de er ung.
Ja.
Så mange av de er jo på en måte liksom ferdig midt i 20-årene. Da har de, liksom, de kjørt seg så hardt at det er skader som de ikke blir kvitt.
Altså. Ja.
Så det virker som de, de overlever kanskje litt.
De er liksom, samurai-tilnærmingen.
Ja.
Mm.
Ja, uhyre interessante bøker i hvert fall.
Så. Men da har du lest en del bøker som ikke sånn nødvendigvis er sånn veldig teknisk da, som handler om sånn, jeg har lest alle de du refererer til, og så har jeg lest sånn, jeg husker ikke hva han heter nå, Fitzgerald et eller annet, 80-20 Running og sånn, som jeg var litt opptatt av i våre, så jeg fulgte et program.
Ja, nei, de jeg har lest er vel det hovedsakelig mer sånn, kan si filosofisk, litt, men det man setter i en større sammenheng.
Ja.
Det er ikke bare de kvalitetsøktene og, altså, det er ikke sånne nøye beskrivelser av sånt, men...
Med unntak av den Scott Forble-boka, da.
Ja, det er en ny oppdagelse. Jeg vet ikke om du har lest den. Det er en amerikansk maratonløper som heter Scott Forble, som han skrev i bok, som heter Inside a Marathon, som per def er en treningsdagbok med hans tanker og treneren sine tanker. Veldig detaljert, og grundig, men utrolig morsomt.
Ja,
for han skriver.
Fett artig.
Skriver så bra.
Jeg skal finne en link til den og legge til.
Det må du anbefale. Det er en dødsartig bok, altså.
Mm.
Jeg tror mange er ute etter gode bøker om løping.
Ja. Og det finnes masse.
Jevnt over, ja.
Mm.
Det er også veldig inspirerende å se han skriver om, han er veldig bra på å ta det rolig på roligturer og sånne ting som han ofte snakker om når man er sånn semi-proff-interessert i løping, men kanskje ikke alltid klarer å følge selv. Det er så godt å få det fra en dude som liksom har sprunget 2.07 på maraton eller hva han har.
Ja, det er jo decent.
Mm.
Han har det raskeste Strava-maratonet ever recorded, det er ikke det?
Men her er liksom bare toppen av isfjellet da, så i 3 år har jeg jo bare vært veldig interessert, og på den tiden har jeg sprunget maraton på 2.53, og 10 kilometer på 33.58 nå i vår.
Ja.
Så jeg har begynt å få opp fart da.
Virkelig.
Mm.
Ja, det er rett, og han er såpass god på nerding at det er alltid sånn at hvis jeg er i tvil om noe, så kan jeg liksom spørre hva han tenker om skovalg, eller hvordan han gjør det for å få i seg nok næring på en ultra, eller hvordan skal vi løse det her? Man har den der teoretiske evnen til å ha den teoretiske tilnærmingen, da, som er veldig forskningsbasert skills.
Det er den der dille-greia igjen, da. Men det er jo min story.
Ja,
du knakk jo endelig maratonkoden, jeg tenker også litt sånn, for du har jo sprunget 2 maraton der det har skjert seg.
Ja, jeg har sprunget her i Oslo 2 ganger, der det er bare sagt bom, stopp.
Bare først, hvor mange har du løpt?
Sprung 3.
Ja. Fortell kjapt da om de 2 første, for det er alltid interessant å høre om...
Når det skjer seg.
Jeg har også den opplevelsen, at det skal være sånn, men jeg har bare løpt igjen. Så.
Jeg hadde sprunget 2 maraton i Oslo, først over 2 år siden. Og det var da mitt første maraton. Og jeg kom vel inn i det løpet litt sånn småskadet. hadde trent godt hele sommeren, men så...
Husker du hadde noen skikkelig druserøkta, sånn her...
Ja, litt sånn hare langturer og sånne ting.
Mm. Med fartslek og masse fast finish. Og
mm.
Det er tøft det.
Mm. Ja, men jeg hadde trent ganske bra på sommeren, og så kom smellen på verst tenkelig tidspunkt egentlig. Jeg fikk noe sånn trøbbel med en fot bare noen uker før løpet. Og da er egentlig det meste av jobben jeg gjort, men jeg ble veldig sånn, jeg måtte slutte å trene i uke, fordi jeg klarte ikke å springe på foten. Og da var det akkurat som kroppen bare skrudde litt av.
Mm.
Og, så jeg stilte til start ganske dvask i grunnen.
Dårlig dagsform, på en måte. Ja.
Og så gikk, den løypa i Oslo går jo to runder, den gjorde i hvert fall det for to år siden, og i fjor da. To runder, du er opp på Sankthanshaugen og opp til Frognerparken. Og, ja, det er ganske kupert.
Ja, det er det.
Jeg hadde bra drive første runden, langet ut der på runde to og følte meg fin. Så kom jeg ned til rådhuset, og da begynte det å
butte litt. Det er ikke så langt litt. Igjen der.
Nei, jeg hadde passert, det var bare cirka en mil igjen der, tror jeg.
Ja, ja.
Jeg hadde passert 30 og følte meg grei, men så kom det bare den veggen som det jo skrives mye om da. Den traff meg.
Flatan mot bakhodet.
Ja. Og da ble det bare en kamp om å, liksom, for å holde seg i bevegelse til slutt. Det var utrolig tarvelig. Jeg kom ned fra Sankthanshaugen og klarte rett og slett ikke å spreng. Jeg måtte gå.
Jeg kjenner meg igjen. Jeg hadde akkurat samme erfaring fra Bergen, som er ja. Tøff
løp. Jeg har sprunget halvmaraton i Bergen i den løpet. Jeg skjønner at det er tungt å springe maraton.
Det er tungt. Ja. Halvmaraton er fin, men maraton er sånn. Ja.
Mm. Ved en runde to der, så jeg bare med.
På toppen der begynte jeg å slitte, så har du tid igjen.
Og så skal du springe ned over med forferdelige ben.
Ja, veldig langt. Så det var, men du kom deg i mål.
Jeg kom i mål på, alltid... altså i brukbar tid var 3.15, men jeg hadde passert halv da på 1.27.
Ja. Så du lå an
til... Du lå an til tre blanke, og så bare smelte det. Ja. Så, siste kilometeren på 7 minutter.
Ja, det ble liksom så sakte som man aldri ellers springer. Ja.
Men der er det, altså alt krutt er brent da, eller alt sukker er tomt og vanskelig, så er man ned på den der... Det moduset hvor du bare... Ja,
ja.
Fikk sikkert forbrent veldig mye fett akkurat de siste. Masse sånn ketose...
Nei, det er kroppen som holder igjen. Ja, det er ketosis. Du er liksom bare på nødblusse da.
Ja.
Rett og slett.
Og var stokkstiv og ja. Og så fikk jeg jo en vanvittig respekt da for distansen. Det er jo en ting som du nevnte da, at jeg har litt sånn... nerdegreia. Altså, man er god på å lese om ting, men det er noe helt annet å oppleve det.
Ja.
Og da skjønte jeg at ja, det her er, det er ikke noe tull.
Nei, det er langt.
Ja,
det er det.
Det er virkelig langt.
Det er jo, jeg husker en kompis av meg sa at etter han hadde lest Eat and Run, hvor han ble så sjokkert over at det faktisk også var tungt å springe en lang tur i marka. For på en måte, når du leser om det, når Scott Jurek snakket om det, så er det liksom, ja, det er bare du run free og liksom kos deg ut i...
Mm.
Men det er klart, det er jo, jobben må gjøres.
Det blir anpusten, da.
Mm.
Blir sliten, da.
Ja, det er en del av gamet.
Men da regner jeg med at du var ganske sånn, ok, dette gjør vi på nytt. Og,
ja, jeg husker jeg meldte meg på dagen etter på sånn early bird-tilbud, og tenkte, jeg skal tilbake.
Du var slådd, men veldig gira også. Det var en bra kombo.
Jeg kom i mål og var egentlig full av adrenalin, og jeg var veldig skuffet og liksom veldig gira om hverandre.
Mm.
Og jeg har bestemt meg for å komme tilbake neste år og ta revansj. Og da var du med i fjor.
Hæ?
Og da gikk det egentlig enda tyngre. Så, da stoppet det opp allerede etter første runden. Jeg passerte halvmaraton på en bra tid. Vi sprang i lag første halvdel, jeg og du. Og så var det bare bomstopp igjen da.
Tidligere enn året før.
Ja, på et tidligere tidspunkt. Og da... Da var det ordentlig stakkarslig.
Ja. Det var jo litt brukt oppkjøring der, og vi hadde litt for mye for høy totalbelastning, og vi var i studio, og du flyttet og begynte en ny jobb, og vi var i studio samme uke. Sånn at det var vel en uke der også, der jeg var plutselig helt løpefri. For jeg husker jeg ble søkk forkjølt, og du hadde den der helvetes uka samtidig da. Så jeg tror ikke vi sprang en tur på 7 dager.
det er noe med hverdagsgreia når det begynner å tårne seg opp, når det er ny jobb og det er flytting. Og,
ja, jeg kjenner til det, ja.
Så går det jo ganske hardt utover formen, har jeg erfart.
Ja.
Og også muligheten til å få trent ordentlig.
Ja, særlig på en maraton, det blir veldig tydelig.
Mm. Ja, alle, du får liksom, ikke de der 2,5 timers turene til å passe inn i
kalenderen. Nei, det er kalenderen. Vanskelig.
Så det, var det er del... også faktisk etter at vi erfarte det i lag, så har vi snakket om at ikke et, for oss et bra tidspunkt, eller for noen kanskje egentlig, å springe et maraton på Oslo Maraton 10.
Liksom. Nei, ikke sant.
For at det er så vanskelig å få en fin kontinuitet på sommeren,
ja.
Uten, i hvert fall uten at du føler at det går på bekostning av familiekosen og kjedelig å være på sydenferie liksom, og så ja, pappa skal bare ut og
ja,
nei, ut og få sprunget en økkeløkt, og så tar vi
kommer tilbake og er dritsliten.
Ja, ja, ja. Så det er jo en egotripp på en måte, å trene til et maraton.
Det er det. Det er å finne balansen.
Ja.
Nei, også erfart det er kanskje lettere over vinteren, altså. Ja. Hvor du liksom er veldig sånn der...
Januar og februar er jo typisk måneder der alle er litt i den modusen, sånn fysisk fostring, og ok, null still, og få inn noen bra rutiner.
Mm.
Det er jo, som er drit, er jo forholdene i Norge, selvfølgelig.
Ja, med, særlig langt nord.
Ja,
men her mye også,
nullføre.
Ja, ja, ja.
Ja.
Så det blir mye mulig.
Salt av veier og is og slaps.
Ja, og kuling.
Ikke minst kuling. Ja.
Men for å bare hoppe litt tilbake før vi tar Petter sin erfaring på, da var du like innbitt når du kom i mål, da. Eller var du, følte deg litt mer slagen da?
Ja, da var jeg mer slagen.
Ja.
Da, det var tungt, altså. Da tenkte jeg litt sånn, som man jo ofte tenker, eller så, hva er det egentlig jeg holder på med?
Ja, ja. Hva er feil, og er det noe vits? Og,
ja, har du brukt så mange timer på å trene til det her, og så skjer det seg.
Ja, ikke sant?
Så da var jeg litt lengre nede enn første gang. Ja. Så da trengte jeg litt tid på nullstill. Og så, da jeg startet opp igjen da, så bare gjorde jeg, senket skuldrene godt, og tenkte at nå skal du spreng for å kose deg, og så skal du ikke tenke så mye på prestasjoner og sånt, og så bare prøve å komme inn i en slags flyt på treninga.
Mm.
Så trente jeg noe greit gjennom høsten, og så meldte jeg meg på et maraton i Barcelona, som går i mars i år. Og da var det mye trening på vinteren, som sagt, mye tredemølle. Og
bestemte vel for å, jeg var også med og sprang der da, og vi bestemte oss for å ha ganske kort oppkjøring i forhold til det vi hadde hatt på de to før. Så det var liksom egentlig ved årsskiftet at vi satt inn.
Du hyret på en trener oppe i Bodø som heter Sondre Skjelvik, en slags lokal løpeguru, som hjalp oss å lage et program til oss, og jeg var på en sånn terskeltest hjemme hos han, og bare fikk kartlagt litt. Ja.
Og han innså... har vært og hadde Ingrid Kristiansen som personlig trener.
Ja, ja, nå vet jeg hvem det er. Ja, ja. Jeg har lest litt om, og skriver han?
Han er journalist i en lokalavis, så han skriver litt om det der, å være løper og det å leve opp til sine egne forventninger. Ja,
det har jeg lest, interessant.
For han har satt seg ganske hardt, sånn til å være motionist, så har han holdt et veldig høyt nivå.
Ja.
Men ja, han laget det programmet, og jeg fikk testet.
Litt annen filosofi enn.
Ja.
Før de to foregående, på en måte.
Innså vel at jeg, basert på de testresultatene jeg fikk, at jeg rett og slett hadde trent litt for hardt tidligere. Så jeg slakket litt av, kjørte ikke så mye på, og det ble jo en helt annen opplevelse i Barcelona.
Mm.
Da åpnet jeg veldig kontrollert og skulle springe under 3 timer, og så fikk jeg til en sånn ordentlig negativ splitt. Sprang vel 3 minutter raskere andre halvdel.
Det er jo fantastisk.
Tok igjen flere hundre. Det var en sånn her... euforisk, ja, det var utrolig rått, altså.
Det er jo best opplevelsen.
Mm.
Ja.
Og kom i mål der på 2.53, og det var alle tiders.
Ja.
Ja.
Alle var veldig lett da, og på dine vegne.
Ja,
ja, det var en stor dag. Det synes jeg var bra.
Så, det var faktisk... ja, det var en som hadde løpt nå, bare beklager, men jeg husker ikke navnet hans, han som skrev inn til meg, men jeg har til og med hilset på han i Bergen, men han skrev om at han hadde løpt i Barcelona med deg da.
Åh, ok.
En bergenskar, jeg husker ikke farten hva han heter, men Men han skrev i hvert fall en mail, og det var etterkant av at dere hadde løpt i Barcelona. Da.
Mm.
Så da havnet dere vel liksom litt på radaren til,
ja, til flere. Ja, for vi så flere nordmenn der på start. Og...
Ja, det er en del som drar ned.
Ja.
Fint maraton å ta på våren.
Ja, veldig, absolutt. Veldig bra. Og en
fristad entagelse.
En fantastisk by, og det vet jo alle som har vært der.
Mm. Fin løype, eller?
Ja,
ja.
Mm.
De lokale, de snakket jo om at det var så kupert, og
ja,
det her, det er tung løype, men det var vel bare litt over 100 høydemeter totalt. Og...
Veldig snill løype, men det var en som etter målgang så sa, liksom, Valencia er mye, mye bedre, den er flat på ordentlig, liksom.
Mm.
Så det var mye i denne gjennomgangen av løypa, så det var mye fokus på false flats, som de kaller det.
Ja, false flat, ja.
Det faktisk går litt opp.
Det går litt opp, men det føles som det er rett.
Ja, kanskje til og med nesten slak nedover bakken.
Ja. Men vi, ja, ikke sant, som vi snakket om vågevannet rundt og kupert, vi er vant til og med i Oslo, så er det jo liksom kupert.
Ja, de to største byene i Norge har jo veldig kuperte maraton.
Ja, de har det. De kunne nok sluppe unna litt flatere i Oslo, men det er litt sånn praktisk årsak.
Ja, det er jo en veldig fin løype.
Veldig fet løype.
Det er ting som skjer på alle hjørnene der.
Ja. Bergen var kjempefin. Altså,
ja,
kjempemoro.
Det
var
fint. Ja.
Nei, men det er kult. Da...
Det er nok bedre. Jeg liker jo best. I Barcelona er det en runde maratonløype.
Ja, ja.
Jeg er ikke så fan av dobbelt halvmaraton-runde-greier.
Jeg tror kanskje jeg også foretrekker det at man springer
mentale slag i trynet når du skjønner at der var vi halvveis, jeg skal gjennom akkurat det samme en gang til, bare med mye, mye tyngre bein. Det er ganske fælt.
Det er ganske fælt. Alle som har løpt av Oslo og Bergen og sånn, de vet det. Men Petter, har du, sånn som jeg skjønte litt underveis, så har du blitt litt sånn dradd inn i hans, i Kristoffers sitt univers, løpeunivers, eller?
Ja, altså,
hvordan begynte det for deg?
Vi springer jo veldig mye i lag,
ja.
Og har gjort det siden han begynte, da.
Du hang litt med fatteren, holdt jeg på å si, og,
ja.
Og, men ga deg halvveis, hva var det du sa, snudde halvveis?
Nei, altså, egentlig, så er liksom forskjellen at jeg har aldri slutt og trene på en måte. Kristoffer hadde vært noen år der det var bare boom, stopp.
Mm.
Sikkert flere hundre dager i strekk uten trening.
Med småbarnsfasen, eller?
Ja, det og
band og
rockefasen.
Ja, så vi er jo, altså det er liksom en viss forskjell på oss, på både at liksom han fikk unga tidlig, jeg var litt mer drekkfeldig, men holdt på med fotball lenger. Og du har kanskje vært en litt mer introvert type, og jeg har vært litt mer ekstrovert.
Det sier jo mye. Jeg kom på han jo at de første turene rundt Vågevannet der, så visualiserte han rollefiguren i TV-spillet Grand Theft Auto 4.
Ja.
Jeg tenkte, det er jo så lett for han å springe rundt. Jeg driver jo å holde på med det hver dag.
Ja, ja, ja.
Han blir aldri sliten.
Ja.
Så det var faktisk, jeg visualiserte han,
for
å komme meg rundt der.
Han, det var utgangspunktet, ja.
Niko Bellic fra
apropos det, bare nevne nå siden vi snakket om Vågevann rundt og sånn. Det er en tekstlinje det i
det
første
låten
av
Jeg
spring Vågevann rundt.
Ja.
Hva er det som skrevet tekstene?
Det er det jeg skrev.
Og så måtte jeg sjekke da, for at det er en eller annen, hvis du googler, så er det en eller annen artikkel med deg, Petter, også, hvor du snakker om Vågevannet rundt, eller det er en sånn i Bodø.
Ja, vi har liksom hatt en sånn guidet tur.
Ja. Men så måtte jeg gå og sjekke på Strava da, er det et segment?
Ja.
Og så prøvde jeg å finne dere, men jeg fant det ikke, man kanskje lett på feil segment. Men,
altså det som er det offisielle, riktige segmentet der heter Vågevannet rundrer.
Du skriver feil.
Rundrer stien først.
Ja, for det var ganske mange medsols og motsols og lang
rundre. Ja, det er Vågevannet rundrer stien først.
Rundrer, ja.
Og der er det løpeguren Sondre Sjølvik som har
farts
number one ennå.
Ja. Han har skrevet fort, han har sprunget fort, ikke skrevet fort.
Han har skrevet fort.
Mm. Ja.
Så, men vi er vel oppe på topp 5, tror jeg.
Ja, da må jeg sjekke, jeg skal sjekke ut.
Det er, altså, det er noen år siden vi virkelig klemte til rundt der. Ja,
det er det med de segmentene da man trenger jo ikke å...
Det er et gjerne lang segment også, så det er liksom å på en måte nesten legge opp med en taper før du tar
det. Ja.
Det er en skikkelig
Det er et løp da, hvis det er 6-7 kilometer, så er det et løp.
Ja, det må være litt sånn at du våkner den dagen og tenker, idag.
Ja. Hur ser det?
Ja. Ja. Nu.
Ja. En slags test, 5 kilometer test, men att du tar...
Ja, för det är 7 kilometer ish, och så är det jo 300 höjdmeter nästan.
Ja, det är mye på Siv alltså.
Och så är det liksom segmenttiden där är väl gott under 30, 27 minuter.
Mm.
Så du må virkelig ha dagen for å ja. I det hele tatt være oppe, være med i diskusjon.
Ja, ikke sant? Ja, men det var en digresjon, men...
ja, en veldig bra digresjon.
Ja, ja, måtte bare spørre om det.
Så det kan, hvis man er i Bodø, så kan man ha som mål å få til å springe Vågåen runder stien først. Det er ikke så lett.
Er det langt utenfor byen, eller hvor...
Det er cirka 3 kilometer fra sentrum.
Ja, ja. Nei, det er oppvarming da.
Mm. Ja, ja.
Det er jo ja, det er sant.
Ja, ikke sant. Hvis man bor på hotell, for eksempel, nede i byen, så
ja.
Er det 3 kilometer.
Ja.
Mm.
Jeg har vært litt rundt i Bodø. Jeg var faktisk et år i militæret i Bodø
oh.
Av alle ting
ja, ja.
I 1995-96
ja.
Ja.
Yes.
På flybasen
bare, ja, på flybasen mm. Ja, faktisk ja, det var ikke morsomt holdt jeg på å si.
Nei, det må jeg bare shoutout til Marka i Bodø. Vågevannet rundt løypa er jo en av mm. trasséene. Og jeg trodde jo lenge at det var den eneste. Just, dette er bra at vi har det, men det er jo virkelig et stinettverk der som er helt ellevilt.
Ja, det løper dere en del på stier, eller?
Ja.
Ja.
Ja, vi driver jo leker med, drømmer jo innerst inne om å bli en sånn ultraløper som ja. Liksom tål ja. Smerte og synes heldigvis, det er toppen.
Heldigvis det har litt tid på det da.
Ja,
de fleste det ultraløpere er jo sånn varme i trøya når de nærmer seg 40 og ja. Pluss liksom.
Mm.
Det er veldig bra å legge opp det, at det er liksom det som er neste.
Ja.
Ja,
jeg jo har en sånn fjern drøm om å sprenge maratongrensen, men
ja, ja.
Av praktiske årsaker så er ikke den innenfor.
Nei.
Nei. Nei, vi hadde jo det, vi var jo i Lofoten nå i sommer.
Ja.
1. juni, eller 31. mai, jeg husker ikke det var.
Det så jeg, fortell om det. Tenkte.
Lofoten Ultra.
Ja.
Det var rett og slett, det skulle være en 50-miler som var ledet 82 kilometer eller noe sånt, mm. 84. Og så, ja, vi hadde jo sprunget maraton i Barcelona, og så var vi jo sliten etter det. Så det var ikke, de hadde ikke rare opptreninger sånn på ultraspesifikk løping. Men vi prøvde nå. Vi prøvde å ha noen økter der vi sprang mye opp og ned, og prøvde å dra på litt nedover i teknisk terreng. Og så dro vi til Lofoten da, og skulle springe Lofoten Ultra Trail. Våkna på race day til liksom melding om at det er legendarisk dårlig vær. Det var liksom sludd over fjellovergangene og... Så det var noen endringer i løypa
mm.
Og det var jo ikke bare litt endringer. Det skulle i utgangspunktet være 15 kilometer av de 82 skulle være på asfalt da. Så det var sånn, faen det, vi gruer oss til det skjer. Men med den her værmessige endringer i løypa, så var det da plutselig 6 mil på asfalt.
Mm. De la løypa til E10 i stedet for over fjellene.
Ja, okay. Så de hadde en skikkelig dårlig plan B.
Men var det ikke en 160, altså?
Ja,
100 mile, ja. Mm.
Og det er jo, altså man må jo, altså, jeg skjønner godt den vurderingen.
For, og ta hensyn til, ja.
Du så det her vanvittig tragiske i Italia i sommer med
hun som
omkom. Det var hun som vant
Lofoten Ultra.
Lofoten Ultra, tror
jeg. Var det hun som omkom? Som
ja, hun omkom okay. i Italia. Det, er jo, det viser bare hvor galt kan gå.
Ja.
Hvor, altså, hvor lite man rår over naturkrefter. Og det blir ja. Plutselig en faktor i sånne løp. Da.
Ja. Så.
Altså, for de startet jo et halvt døgn før de som springer full hel distansen der. Det er bra at 50 miles bare er halv distansen. Det er så sterkt.
Ja, det er det.
Og de hadde liksom vært over et par fjell og kommet ned med blå lepper og
oi.
Halvparten var hypoterm og en del av de ble tatt ut, tror jeg, og noen bare ga seg for at de var så kald. Så
mange som brøt.
Ja,
det var veldig mange som brøt på hele distansen. Alle de lokale, det var sånn, jeg gidder faen ikke. Jeg tror de som hadde reist et stykke kanskje var litt, det var en dude fra American som ble nummer 3 for eksempel. Så.
Han synes det var topp.
Ja, ja, han var kjempefornøyd.
Mm.
Men for, altså for de er det jo folk som kommer langt fra, det er jo fantastisk, fantastiske sites og langs hele etter.
Lofoten er jo utrolig.
For oss som har vært der masse og springer langs denne helvetes veien, trafikert var det jo også.
Smalt der også.
Ja.
Europavei som er sånn.
Pittelite av veiskulder.
Ja,
det, så det var ganske, det ble ganske intenst.
Også. Ja, det var heftig.
Men begge dere startet på 50-mileren?
Ja. Ja. Og vi sprang i lag i nesten 4 mil, og så...
Ja, det er et herlig øyeblikk ute i onsdag, der liksom familienavnet kommer fra.
Mm.
Og der var det jo fantastisk, rundt fra onsdag ute, Eggom, som er liksom en sånn elvill, veldig teknisk, helt nede ved havet, liksom. Mm. Og berg og...
Mm.
Så der var det bra, og så fikk han Kristoffer det veldig, da. Mm. Og så...
Måtte bryte slutt.
Mm.
Ja, rett, 57 altså. Kilometer.
Sliten,
sulten, ja, jeg fikk kald. Noen greier i kneet som jeg aldri har hatt før, og det var liksom en akutte smerte, som en kniv i...
Du hadde en veldig dårlig dag. Du slet liksom litt med halsbrann.
Men 57 kilometer
er jo... Ja, det ble en bra løpetur likevel.
Ja.
Det er det lengste jeg sprunget.
Ja.
Ja. Med maraton i beina, hvor lenge før var det?
Maraton var jo da 2 måneder før.
Ja, ikke sant.
Ja. Ja, det var 11. mars, og så var det her 31. mars.
2,5 måneder, cirka.
Mer 1,5, vet ikke. Nei, 2,5.
Ja, nei, men...
Det føltes som at man liksom akkurat var...
Restituert.
Restituert, og så prøvde man... Det var egentlig litt for tidlig, kjentes det som å begynne å liksom dra på med masse høydemeter og sånn.
Mm.
Så det var litt tett etter min smak. Jeg merker, jeg har i hvert fall ganske lang restitusjonstid etter... Det tror jeg henger sammen med at jeg har veldig talent for å få maks ut på dagen, da. Så jeg tror jeg er ganske bra på å tømme.
Mm.
Og da er jeg jo sliten lenge etterpå.
Mm.
Jeg husker etter Oslo og etter Barcelona at det er liksom en måned der alle sånn opptrappa og så små hverdagsting, og man føler seg bare helt sånn underernært. Og,
ja, ja.
Mm.
Men det tar tid. Man skal ha respekt for det.
Ja, jeg tror det er mange som kanskje brenner seg litt på det, at man blir jo veldig giret, og hvis man, kanskje spesielt hvis man har gjort det bra, egentlig,
ja,
hadde en god opplevelse på et løp, så er det sånn, ja, men nå skal jeg ta vare på maratonformen og komme i gang igjen, i hvert fall om 14 dager, da skal jeg være godt i gang med liksom,
ny trening.
Nye mål. Og.
Ja.
Så det der, det tenker jeg er en ting som veldig, at mange undervurderer hvor mye tid man trenger på å komme seg.
Ja, og det har igjen med den totalbelastningen, hva man ellers
gjør og sånt. Så, husk på liksom alle de man ser opp til, og ser på folk som ser på treningsopplegget til Sondre Nordstadmoen, og glemmer av at han ikke har en vanlig jobb, og ja, familie i tillegg. Ja. Liksom.
Og når de ikke løper, så ligger de helst strak.
Te.
Ja, ikke sant? Og spiser. Og, ja.
Og blir massert.
Og blir massert også.
Så man må huske på det.
Bruker det noe, bare for å ta en massasje, noe rulle eller noe sånn foam roller, eller gjør det noe sånn triks?
Ja, siste nå har vært litt skadeplaget i sommer, så jeg har prøvd å tvinge meg selv til å bli flinkere til å bruke sånn skumrulle.
Mm.
Så da har jeg noen minutter bare der jeg
ruller
ut leggene, har vært litt plaget der.
Stive legger, eller leggmuskulaturen.
Ja.
Altså ringvirkninger av litt for stiv legg, muskulatur er jo en klassiker.
Og så har vi vært på yoga, og du faktisk, og holdt litt på med det i vinter, og det var veldig bra.
Ja.
Så jeg har
det var en del av oppladningen til Barcelona, egentlig.
Mm.
Så jeg har noen enkle øvelser der som jeg pleier å gjøre.
Mm.
Det er en veldig bra sånn strekk, og, for at det mangler vi litt også som løperfølge. Vi strekker ikke.
Nei.
Altså ikke noe hvis den er tøyingen, men liksom strekk i rygg og få litt sånn styrken i kjernemuskulaturen. Og,
jeg har en veldig bra ting på gang der jeg liksom er i planke i et minutt, og så går jeg tilbake i yogastillingen som heter hund.
Hunden er fin.
Kan anbefale.
Ja.
Da får man strekt ut hamstrings og sånt.
Den klassiske downward facing dog.
Ja.
Eller omvendt V, som den heter på noen yogakurs.
Men den er fin, den. Mm. Om ikke de som hører på kan helt yoga, så kan du bare google downward facing dog. Bare den der klassiske fra den, og så ned, og så strekk.
Kobra over Kobran, i...
Solhilsen og
sånt. Du lurer dere fælt, dere som hører på. Hva faen er det?
Nei, men akkurat den der er veldig sånn basic ting. Mm. Som egentlig henger, du merker, henger sammen med strekk i rygg, kjernemuskulatur, strekk på beina...
Det er jo når man blir skadet, er det for man har stiven da?
Ja, ja, det er, og, jeg kjenner det selv, det er jo eldre jeg blir. Det blir mye stivhet, altså.
Mm.
Ja.
Det er jo, jeg blir jo nesten irritert på seg selv for at man ikke klarer å være flinkere til å ta vare på kroppen, for jeg merker jo, hvis jeg kjenner at jeg har litt trøbbel, det kan være nesten hvor som helst, det kan være nede i føttene, eller i leggene, eller i ryggen. Hvis det bare er 14 dager der jeg sørger for å bruke 10 minutter, gjør 2 solhilsener, etter en løpetur, så det blir rett og slett, det ordner seg av seg selv. Det er bare å få liksom blodgjennomstrømming og få gnudd litt på. Det er klart å gå liksom, hive seg i dusjen og rett på bussen og fær på jobb. Og jeg skjønner jo at folk har det travelt, men da, har du, da må du kutte, hvis du kutter 2 kilometer fra løpeturen da, og så bruker du 10 minutter på, og kanskje kutta 5 minutter også fra liksom Strava-scrollingen rett etter.
Ja, det kan jo skrive masse på Strava hvordan det var.
Du kan vente til lunsj på en måte. Det er for det er blitt veldig mye bedre på. Liksom bare, ok, nå er løpeturen gjort, så det går bra om runner ligger litt på Strava uten beskrivelse.
Eller ikke, trenger ikke engang legge det ut med en gang.
Nei,
fordi, og du trenger ikke lagre det på klokka, for det ligger jo på en måte der.
Ja.
Fordi at, sånn som jeg skjønt, Strava er som Instagram, det er ikke det siste som er løpt som kommer først. Det er sånn, hva heter det? Altså,
ja, sånn selektiv.
Det er helt sånn selektiv, hvem du ser og sånn.
Ja.
Ja, rett og slett.
Ja, nei, men yoga er... Det så han Scott Jurek skrev også i Eat and Run. Altså for at det er liksom, man skal være litt forsiktig med og strekke for mye, sånn, og drive og gnur på, nå er jo ikke jeg noe lisensiert til å si det på noe som helst vis, men man får jo en del erfaring etter hvert. Og også det han, osteopaten og fysioterapeuten, som jeg har brukt mye, sier at han er ikke så fan av statisk strekking, liksom at du driver og bryter på ting du allerede har belastet mye. Men at det er jo alltid, i yoga er det alltid bevegelse i de tøyingene du gjør, og så får du styrka kjernemuskulaturen.
Det er dynamisk tøying. Ja.
Og
styrketrening, egentlig.
Ja, en ting er å bli sterk i kjerna, men det kanskje det viktigste er at du får kontakt med kjerna.
Ja.
For jeg hadde, etter at jeg spilte fotball, så fikk jeg en sånn kronisk lyskeskade, så jeg måtte gjøre en operasjon, eller måtte jeg jo ikke, men det var anbefalt da. Og da var det opptrening som på en måte gikk på å få kontakt med muskelgruppene igjen da, som på en måte automatisk bypasset.
Ja.
Og da slo det meg at det har jeg kanskje egentlig aldri hatt der nede, liksom rett over hoftekammen, og aldri egentlig hatt noe ordentlig bra reell kontakt med kjernemuskulaturen.
Nei, hva gjør du, eller hva fikk du tips om?
Da var det, da hadde jeg liksom, opptrening etter den operasjonen var veldig mye av det samme som jeg tror damer har, som liksom har fått bekkenløsning under fødsel. Bare liksom trekke inn navlen da, som også brukes mye i yoga, men uten at jeg er helt sikker på at alle vet hva det betyr. Men det er jo på en måte å trekke inn navlen, rett og slett.
Ja, men det er den, oppreist, da connecter du med kjernemuskulaturen, ja, du trekker inn navlen, du kjenner liksom.
Hvis man står oppreist, så kan man finne de her knokkerne ytterst på bekkenet, på begge siden, og så sette pekefingeren der, og hvis man da trekker navlen rett, så skal liksom muskulaturen skyve ut fingrene. Da har man fått connection to the core.
Ja.
Så det er det å klare å puste samtidig som man gjør det. Når man springer fort spesielt, så må den være aktivert. Hvis ikke, så ja, så springer du på en måte bare med fra låret og ned, tenker jeg. For at hvis man klarer å huske på at beinet går opp i ryggen, det stopper ikke i revet liksom.
Nei.
Og så
vi har en tendens kanskje som løper ut å tenke veldig på beina, hvordan beina er, men altså det henger jo, jeg merker jo det. Jeg var også litt sånn som da jeg begynte å løpe litt sånn nerding og leste om skritt frekvens og sånn, altså jeg løper jo med metronom, mener jeg, på 180 så sånn tikk, så det blir alltid en sånn rapid, altså steget blir raskt da. Men det merker jeg jo at det førte jo til at man løper som man lander, altså du setter foten under kroppen og du får litt sånn framoverlent og det, så jeg tror det at jeg startet der har ført at jeg har hatt mindre skader og rett og slett. Og så har jeg hørt litt på en podcast med en fyr som var sånn chi running, hvor de også snakker om det er liksom kjerneenergien som skal dra deg fremover. Det er liksom ikke beina som skal dra deg, du skal være liksom kjernen, du kjenner at du blir dratt derfra, og hvis du løper med liksom og kjenner etterpå det, så er det en veldig sånn naturlig måte å løpe på. Og det er sånn mantra jeg hadde når jeg løp halvmaraton i Bergen, og at det kom på slutten og var sliten, det skulle gå fort og sånt, så var jeg sånn, tenkte jeg, kjernen er sterk. Jeg bare kjente at kjernen, den er sterk, så beina henger med, liksom.
Det er viktig mot slutten av sånne lange løp.
Ja, det er det, for det er ofte da man liksom Sig blir sliten i hofta. Ja, du siger litt sammen og blir steget dårlig, og da du bruker mer energi rett og slett på å komme deg fram. Så, ja.
Nei, en sterk kjerne. Shout out til kjernen. Kjerne er stjerne.
Ja, kjerne er stjerne. Ja. Ja. Nei, men du kan liksom ikke, jeg også har en sånn der, det er ikke yoga, men det er en liten sånn plankøvelse og sideplank, og, ja. Og ligge på liksom bak og ja, jobbe med kjernen da. Nå har jeg vært dårlig i et par måneder, så jeg kjenner at det er litt sånn.
Ja.
Jeg tror med en gang man bikker over kanskje 50 kilometer i uka, så blir det ganske viktig å liksom ivareta det der litt da.
Det blir det altså.
For at belastningen blir ganske mye større, derifra opp mot 80-90-100.
Ja.
Så da må man ta vare på seg selv, og ha litt sånn kontakt med sin egen kropp.
Ja.
Så må man huske på at man gjør det innenfor det kapasitet man har, at man ikke går for å få til en halvtimes yoga practice etter hver tur, men hvis man bare klarer å ha 7 minutter med ting, og at man må være ærlig med seg selv på hva det er man blir å klare å opprettholde.
Ja. Nei, det er det. Ambisjonene trenger ikke være sånn, nå skal jeg begynne på yoga i tillegg til å være en løper.
Nei, liksom nei, husker jeg liksom, jeg skal ut i spagaten i løpet av året, liksom.
Ja.
Et tips fra meg er faktisk hvis du har, man kan gjøre en del ting bare i trappa, hvis man har en trapp, for at med en gang man kommer seg inn døra i gangen hjemme, så er det liksom, det er vanskelig, så jeg pleier å ta liksom hofteleddsbøyeren og leggene og litt sånn tåhev og sånn på trappa før jeg liksom blir fanget av hjemmets lune ro.
Ja, jeg kan skyte inn at han har lagt teppegulv i trappa selv, så han er veldig glad i trappa si.
Ja.
Jeg tror det er litt av grunnen til at han kommer med det tipset.
Mm.
Du bor i to etasjer der du bor, eller?
Ja,
ja.
Men det gjør jeg mest på trappa ute da.
Ja.
Okay. Ja. For da får jeg liksom ettersvetten under kontroll.
Jeg bor i leilighet med to i andre etasjer, så det er et godt tips.
Mm. Ja.
Selv om det er ikke så hyggelig.
Man kan lage seg en løype, og da bodde jeg i bygård med, i tredje etasjen, så hadde jeg liksom en slags løype opp trappene. Første trappa tok jeg døyde lysgan, andre trappa jobbet jeg litt med hofteleddsbøyeren, og så trappa over der med den her IT-ben, altså yttersiden av hofta på en måte. Sånn at man liksom går igjennom det, i stedet for å liksom bare, ok, ut med yogamatta, og nå skal jeg gnukke litt her og gnukke litt der. Jeg tror spesielt menn har et behov for å, hvis du klarer å få tøyingen til å ligne på enten styrketrening eller kondistrening, at det er en sånn konkret oppgave som du må gjennom i løype som du skal liksom følge.
Sa du for menn?
Jeg tror spesielt menn, ja.
Har det er interessant det der, for jeg tenkte også på når du snakket om yoga, så tror jeg veldig mange menn, kanskje de som er litt sånn, jeg er en løper og jeg er maskulin, og
ja.
Er sånn at yoga er en sånn der, det er sånn da,
det er veldig gøy,
og det er ting, følsomt og sånn. Men det handler jo bare, som vi har snakket om, å liksom koble til en annen del av kroppen da, som faktisk også er en del av det.
Ja.
Ikke sant? Som er viktig. Altså alt er jo, har to sider, ikke sant? Så det er den siden der er også viktig, ja.
Men vi merker jo det på denne yoga som vi har vært på, som bedriftsidretten i Bodø har arrangert, som heter gutteyoga da, for at du skal liksom prøve å få menn til å gå på yoga. Og du merker at det blir jo litt sånn konkurransevib på noen ting, og hun som har hatt timen har vært veldig flink på å liksom si, husk nå på at det handler ikke om hvor langt ned du kommer deg i denne stillingen, eller stopp der du kjenner at det er riktig, men folk bare gir bondgass da, på en måte, og
På yoga, ja.
Det
var gøy å sette.
Tror, første runden var det jo 2-3 som fikk skikkelig ryggtrøbbel etter første time. Ja, sant,
ja, skal være forsiktig da, altså.
Jeg tror det er en manneting. Jeg tror ikke det er så utbredt når kvinner...
Jeg tror ikke det er så lett å appellere til denne delen av mannhjernen som liksom skal sånn, ja, så kjenner du at du slapper av og at du er, er i vater med deg selv. Det er ikke så interessant for en dude som akkurat har vært på joggetur.
Nei.
Han er sånn, nå skal du kjenne at faen, nå fortjener du å... føler deg bra.
Ja.
Du har allerede gjort jobben, på en måte. Så jeg tror man må appellere mer til gjennomføringsbehovet hos menn.
Ja, det kommer nok. Bare det at vi snakker om det her, og to kule gutter som dere, som spiller rockeman, også driver med yoga.
Vi måtte bli gammel nok nå, at vi ikke er redd for å...
Jeg er ikke redd for hva andre syns.
Det får være om det er litt femi. Å stå i downward facing dog, og Jeg gir meg noe faen.
Det får være.
Mm. Jeg så også med, når jeg googlet litt og tittet litt, at nå husker jeg ikke hvem av dere som, men det var en liten, et oppgjør, men det er ganske langt tilbake, det var litt sånn oppgjør med alkohol i musikkbransjen og sånt, som jeg tenkte jeg skulle spørre om, som, som er interessant, for vi snakker jo litt om alkohol her og sånt, for at alle som løper og trener vet jo at det liksom, du blir ikke en bedre løper av å drikke øl, sånn. Det er litt B-vitaminer i øl og sånn, og at et glass vin er sunt og sånn, det er noe en ting, men liksom, ja, nei, det er interessant det der, for det virker som det, ja, det var flere som liksom, det er vel noen år tilbake dette, men.
Ja, det er en god stund, sier jeg.
Er det noe, har dere sett noen endringer, kan jeg kanskje spørre om, på 10 år, liksom sånn, i bransjen, eller er det litt?
Jeg tror ikke det er så mange endringer, altså, jeg tror. Det endrer seg nok når man blir eldre selv, så de fleste får et mye mer bevisst forhold til det, enten når de har vært i bransjen i noen år, eller når de liksom nærmer seg 30, tror jeg. Du skjønner at noen fester må du velge bort.
Ja.
Men jeg tror ikke bransjen har endret seg sånn veldig. Den ble jo litt blåst ut av proporsjonen av den saken, for at det ble liksom, det viste seg egentlig at vi, det ble solgt inn som at vi skulle gjøre et intervju der vi skulle snakke litt om tekstene på den plata som vi var aktuelle med da. Og da var det en låt som jeg hadde da, som handlet litt om at man kanskje følte at man hadde drukket litt mye i det siste, på en måte. For å si det så banalt. Og den, vi snakket jo litt om det, og så viste det seg da at den saken ble formulert som en sånn der kroksølt har et oppgjør med alkohol.
Ja, jeg skjønte da at det er en typisk tabloid.
Ja, veldig tabloidisert. Men det var jo, jeg hadde jo et par år der jeg absolutt drakk for mye, og jeg ble jævlig sliten.
Ja.
Og da, jeg husker jeg trente jo nesten ikke de årene, fordi...
Det henger liksom ikke sammen.
Nei, man la på med masse. Ja. Ja. Så når vi da hadde det litt rolig etter den plata, så gjorde jeg liksom comeback på fotballbanen da, skulle jo...
Har du spilt på høyt nivå forresten, eller har det vært sånn?
Nei, vi hadde en sesong i 3. divisjon da.
Ja.
Det var jo høyt nok for mitt vedkommende.
Ja, det er jo fast, du spiller jo hver uke. Og,
ja, det er jo ganske mye mengde. Det var 6 treninger i uka, så kamp. Og jeg var jo absolutt ikke skikket til det etter 2 år på turné.
Nei.
Så det der var...
Jeg ser jo nå etter 10 år at altså, musikkbransje og alkohol, det går jo hand i hand egentlig.
Mm.
På, altså, jeg skal ikke si om det er rett eller galt, men man ser jo... festivaler i Bodø som snakker om overskudd, og da er jo det meste overskudd kommer jo fra alkoholsalg til publikum. Det er en sånn greie som ja, det er en del av gamet da.
Og, ja, om noe så tenker jeg at det kanskje selve konsertkulturen har blitt mer preget av alkohol, sånn at det er fyllefest da, og ikke musikkfest.
Ja, det er mer
en
nøteplass enn at man går for å få en kulturopplevelse.
Ja.
Men det er jo fint også, jeg liker at folk møtes i dagens samfunn, at man faktisk er litt ansikt til ansikt.
Mm. Det vi snakket litt om der var jo at det kanskje var for tilgjengelig, alkohol var for lett tilgjengelig hele tiden.
Ja, ja. Det var vel kanskje det.
Ja, det er liksom,
det er ikke vanlig i en annen jobb at, ok, eller i en del jobber er det jo veldig sånn på seminarer og sånt, men det å være i rockerbransjen er jo da som å være på seminar hvis du er på en turné, 5 dager i uka liksom, og så og det er nesten sånn at jeg forventer at du skal, at det er fest på en måte hver kveld.
Ja.
Men når vi snakker om alkohol og trening og alt sånt, så er det jo interessant å nevne at før det maratonet vi hadde i Barcelona, så bestemte både jeg og du oss for at nå skal vi kutte alkohol fra nyttårsfeiringen til løpet da.
Ja.
Bare for å se, blir vi bedre av det? Og vi ble jo definitivt bedre.
Ja, ja, er du gæren. Og det er også etter å ha observert at man er jo tross alt ganske på felgen når man følger et sånn treningsopplegg og liksom stekker kilometer og har noen uker der man er 100+. For oss er det jo egentlig, det er veldig mye. Og det er klart du trenger ikke da minus 15% i allmenn tilstand for at du drakk 7 øl på lørdag. Det er ikke noe lett å ha den der fast finish langturen på søndag etter.
Nei, det er så
simulig. Etter en runde. Mm, ja. Så, og det er jo liksom, det jeg har merket i andre oppkjøringene, at du knus liksom bare restitusjonsoverskudd da, som du er nødt til å ha.
Mm.
Så jeg tror definitivt at hvis man at det kan være en sånn periodeting. Jeg synes etter Barcelona var det veldig deilig å slappe av, ta seg noen øl og, ikke, og tenke litt på andre ting da. Mm. Og jeg føler at det er en sånn helhetsopplevelse, det å være i fysisk aktivitet og være, det er liksom ikke bare puritansk, du må ha litt sånn åndelig påfyll også.
Ja, det er sant da.
Men, så heng litt på pub og lese litt i bok og ta seg en øl og,
ja, og snakke med mennesker, ja. Rett og slett, som du sier, ansikt til ansikt.
Ja. Topp det.
For det er egentlig en sosial ting med drikking. Mm. Altså, er det sånn at man sitter hjemme og drikker alene, så er det alltid et fare, faretegn.
Det kunne vært, skulle gjerne vært vanligere å, sånn som de her Tarumara-gjengen som drikker sånn maisøl. Altså, skulle gjerne vært vanligere at det var 2% alkohol i øl, at man kunne møtes og drikke 5-6 øl uten at det var ganske ondt dagen etterpå. Ja.
Men vi, i går kveld, etter vi hadde vært på øving, så får vi jo ned på den nye mathallen her og tok Mickey Mouse-øl, som jeg kaller det.
Mickey Mouse-øl, ja.
Drakk en alkoholfri, og det, altså, jeg slår et slag for det også. Det går an.
Ja, ja.
Og det funket.
Det går an å bare bytte ut, ja, og fortsatt ha den sosiale biten av det.
Ja.
For hvis man er ærlig med seg selv og liksom prøver å sjekke hvor mye av det er det som er det at man blir beruset, og hvor mye av det er det som er at man trenger en sosial arena,
så
ser man jo at det går an å gjøre det. Bare justere.
Det gjør det. Men ser dere, altså, hvordan ser det ut liksom sett fra innsiden av bransjen? Er det på festivaler og er det liksom så vilt som man får inntrykk av backstage, eller er folk veldig sånn anstendige, eller hvordan?
Jeg synes folk stort sett er anstendige. Ja. Det er veldig sjelden man ser at det går over stokk og stein.
Ja.
Ja. Det man må huske på det at det her er jo, hvis du ser på drikkekulturen i Norge, det med helgefyll og at altså de som er ute på festival og liksom har fått barnevakt den helgen og ikke har drukket på et halvår, de har på en måte et så fucka forhold til alkohol som bare altså, det sveiser blindhet fra første band går på scenen. Mens,
så dere ser det noen ganger fra scenen, kanskje?
Ja. Og når man er ute på en festival, på å trene liksom, og går igjen av festivalområdet, så er det jo helt vilt.
Ja.
Men det er jo faktisk at de som er i bransjen har jo litt skills på, eller en rutine på drekking.
Det virker som det er ganske profesjonalisert også, at man liksom skjønner at man kan ikke holde på som det er, altså når det er en del av jobben din, å være artist.
Liksom. Ja. Kan ikke gjøre det hver kveld.
Nei.
Så ja, det er jo litt sånn, ok, i kveld unner vi oss en fest. Sånne type samtaler har man jo av og til.
Ja, ja.
Jeg har jo hørt om bandartister som kuler han på ukedagene. Mm. Altså, de som er og spiller onsdag, torsdag.
Ja.
Da tar de det med ro, og så sparer de pilsene.
Jeg går i klasse med en sånn just da, som turnerer hele landet nå i sommer.
Ja.
Og nå de snakker om at, nå ble de enige om at, ok, når vi spiller onsdag, torsdag, fredag, lørdag, så må vi på en måte holde igjen.
Ja.
De første dagene.
Mm.
Jeg så forresten nettopp en dokumentar om Blur fra, jeg tror den var fra 2009, hvor de liksom kom litt sånn tilbake sammen og sånn. Men den tar for seg liksom hele historien da, og da viser det seg han, og der, de snakker mye om alkohol og sånn, for han, gitaristen, som jeg ikke husker navnet på.
Graham Coxon.
Graham Coxon, ja. Mm. Han ble alkoholiker. De sier det vel ikke rett ut, men jeg tror han rett og slett måtte legges inn og bare tørrelegges også.
Ja.
Men det kommer liksom fram at det er rett og slett at han ble alkoholiker, var det som brøt opp det bandet, eller at de måtte sparke han ut en stund da, og du får komme tilbake når du sortet tingene dine.
Ja.
Heldigvis gjorde han det da, så de har jo liksom funnet tilbake og turnert og spilt en ny skiver og sånn.
Fantastisk.
Det er en veldig god dokumentar. Jeg prøvde å finne på internett, fant den ikke. Lånt biblioteket på DVD.
Fantastisk. Oi, just det her er sterke.
Ja, bare bestilt den.
Det må jeg sjekke ut. Fun fact, den første skiva jeg kjøpte for konfirmasjonspengene mine var Think Tank av Blur. Den som kom første platta uten av Graham Coxon.
Stemmer.
Fantastisk album.
Ja, helt fantastisk. Fun fact er at det er det siste albumet jeg på en måte oppdaget av Blur. Altså nå, for noen måneder siden.
Ja.
Så hadde jeg en revival på det, og så var jeg sånn, faen, jeg har aldri hørt på det. Det liksom gikk jeg glipp av, så er det bare utrolig kult. På Spotify ligger det en dobbel versjon, med mye mixer og sånn, på CD2, eller hva jeg skal si. masse kule mixer. Altså det er det man har vært så flink med mixer og lage versjoner av ting og sånn.
Ja.
Det er vel han William Orbit er med der.
Ja, han, ja. Ja, for det, det var der jeg oppdaget. Bare snakke litt om musikk, kjære lyttere. Vi er litt nørdet på det. Men når de ga ut den 13 i 99, det var da jeg oppdaget Blur og ble fan liksom.
Ja, det er utrolig bra platt.
Ja, utrolig bra. For jeg husker, altså, jeg var ung på 90-tallet og hadde MTV og sånn. Og husker liksom Girls and Boys og de sto og hoppet og liksom, det var kult og sånn, men da var jeg mer sånn inn i Metallica og AC/DC og det skulle være de tingene der, så Blur var liksom ikke innenfor i kompisengen da, å høre på. Jeg hørte vel på Depeche Mode som var liksom, hadde jeg hatt med meg fra før, men så gikk det mange år uten å ha hørt det, så husker jeg så, tror jeg, når jeg så den musikkvideoen til Tender, eller jeg bare så den, hørte en låt, og så var jeg bare sånn, wow, hva er dette liksom? Altså, er det et sånt band? Og så hørte jeg på en plate, og så er den bare helt amazing.
Ja.
Ikke det en live-video til den der?
Jo, den musikkvideoen er jo live.
Ja, der
Graham
står det
Coxen, jo. Graham Coxen mistet vel, han klarer ikke å holde seg alvorlig der. Nei, ja. Gospelkoret kommer inn.
Ja, 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 ja.
Ja, det gir så jævlig gjerne opp på de svarkoringene. Det er dødsbra.
Ja, det er veldig bra. Mama, baby! Snakke litt om den låta, at det var den tekstlinjen han skrev også, han har fått barn og sånt, så det er liksom til sitt barn da. Så, ja.
Og Think Tank tilbake til den, den låta heter Ambulance. Ja, den første, Ambulance, den første skiva, den er 180 slag. Du skal få opp stegfrekvensen. Hør på den.
Ja, hør på Ambulance når du løper. Veldig fin. Det er et, altså det er rytme, altså det er et sample, eller et tur,
On the way to the club, tror jeg, også er 180.
Ja.
Den var på, jeg hadde i spilleliste i stund.
Veldig kul platte.
Du hadde også 180 spilleliste, ja.
Ja.
Klassisk.
Blur, bra, bra løpeband.
Det er veldig bra løpeband, det er det. Jeg synes den siste vi ga ut, og den Magic Whip, er jo også
utrolig. Den har vi ikke fått hørt på.
Det er glede. De dro til, jeg tror de turnerte i Asia, Japan. Så bare møtte, altså det, imellom konsertene, så bare jamma de fram hele skiva.
I neste ukas album, vi har sånn albumgruppe, der vi har ukas plate.
Plateklubb på internett.
Da kan det bli... Men, kan det bli.
Vi skal snart lande for dere skal av gårde, og vi skal få tatt noen bilder og sånn, men litt sånn, hva skjer fremover på løpesiden?
Nei, nu, altså vi er jo første gang på lenge, ikke liksom på vei mot et, vi gjør jo nesten alltid lag nu, sånn på løpefronten. Yes. Nå har vi liksom sprunget, ja, siden Oslo i fjor høst, så sprang vi Barcelona i våres, og så sprang Lofoten Ultra i sommer.
Ja.
Og så skulle vi egentlig 1. desember spring Valencia maraton.
Ja.
Etter plan. Men jeg skal få en kid i oktober.
Jo, grattis.
Så det setter jo preg på løpet høsten.
Er det din første?
Det blir første kid,
ja. Mens du, Kristoffer, har?
Jeg har to. Du har en på 9 og en på 7.
Jo. God erfaring.
Skal endelig cirka bli onkel. Gleder meg.
Ja, det blir bra.
Du blir onkel, ja. Du har erfaring som onkel, så dette
er... Ja, veldig mye erfaring som onkel. Og storebror, vi har liksom fire små søsken som kom i rekkeorden.
Ja, ja.
Så nå er det skær selv i illen,
ja.
Så det, da tenkte jeg, det der maratonet i Valencia, det blir ikke noe.
For når er terminen?
10. oktober.
Ja, ok. Ja, nei, det blir tåka hjemme noen måneder.
Ja, regner nesten med det. Ja. Så du, vi har en gig da, liksom dagen før, som gjør at det blir veldig knotet å komme.
Ja, så den dukker opp etter at vi meldte oss på. Så, sånn er det med musikker innimellom. Dukker opp konserter som går utover løpingen.
Vanskelig å si nei til.
Ja,
det føles litt sånn, nei, jeg skal egentlig bruke masse penger på å springe et løp da.
Ja, reise til et annet land.
Ja, det er litt vanskelig. Vanskelig å...
Så da er det ikke noe konkret...
Forstå.
Nei, utover høsten er det veldig lite. Vi skal prøve å, det er jo denne løpskarusellen i Bodø da, så der kommer vi til å være med.
Altså en stafett på et tidspunkt.
Ja, sånn. Så det blir litt sånn ymse lokale ting.
Ja.
Du burde kanskje fått sprunget 3000 meter, du burde kravle oss nærmere, ni blank.
Ni blank,
ja. Det blir jo ikke ni blank, men... Det
er dine ord.
Ja, altså på ni-tallet.
Ja, jeg tror du har kanskje ikke vært under ti på 3000.
På en offisiell 3000, nei, jeg har ikke det.
Hva er en offisiell? Da må du ha 10-dagerssystem. Ekte.
Ja, du må ha det som stil til start, tenker jeg, på en distanse som er målt til 3000.
Ja.
Og sprunget under 10 på et lengre løp.
Ja, det er sant. Ja, sånn, ja. På gampenløpene på 4 og 5 kilometer.
Men 3000 er veldig sånn baneløp.
Det er jo i grunn av det.
De sprang jo i fjor høst med 3000 på bane. Ja. Ja. Da var du i revet for. Så det var ikke så
veldig kort, synes jeg. Veldig kort.
Ja, det er jo den åpningsfart også. Nei,
ja.
Så, ja, jeg sprang vel på 9.27, tror jeg. Så kom jeg under 9.5 da.
Ja, veldig bra.
Men jeg føler både under 9.15, egentlig. Men da må det gutses 100%. Så det får være et slags minimål til høsten.
Ja.
Så kanskje det blir et, vi snakket litt om å springe et ultraløp i februar på Gran Canaria. Ah, for der har de et sånt Trans-Gran Canaria.
Ja, det har de.
Det er veldig på i det stadion på skissebenken. Ja. Men altså, jeg og dama har jo permisjon da, så vi tenkte kanskje vi skal ta en måned på Granca, kickoff med ultraløp, og så bare
gjør det. Kulene, når, når du har små permisjoner og sånt, det, min erfaring er at det er lett å reise med veldig små barn, fordi de, liksom, de sover overalt. Og det er liksom,
dette er bedre altså, enn liksom sånn toårings...
Når de blir større, så, når de begynner å løpe rundt og sånt, så er det jo litt mer krevende også.
Ja, ja.
Og de begynner å stille spørsmålstegn, hvorfor er vi her?
Ja, ja, ja.
Hva skal vi nå? Lengter vi frem og sånt?
Ja.
Er, men du da, utover høsten, siden det er en ny sesong, du kan jo fortelle om det.
Ja, vet du hva, det skal jeg spare til introen av denne podcasten.
Ja.
For det er sånn jeg har gjort, det er liksom, nå har jeg intervjuet med dere, men så setter jeg meg ned, antagelig kommer dette til uka på mandag, liksom. Og så pleier jeg å sette meg ned og bare ta en liten sånn...
Ja, du har en intro først.
En liten intro først, hvor jeg forteller litt om meg selv, og noen synes det er moro, og noen synes det er bare helt undervendig.
Get to the point!
Ja, ja, ja. Så, men jeg tror jeg tar det da, for da kan vi liksom spare litt av tiden. Men ja da, jeg har tenkt på gang. Det første er jo nå halvmaraton i Oslo. Mm. Jeg har løpt der som 50 år på rad, så det blir litt sånn tradisjon.
Ja,
det er sånn som med deg, jeg bare melder meg på automatisk, og så bare...
Ja.
Ja. Nå er dessverre ikke formen så bra, men jeg persa i våres i Bergen, så jeg får bare si at
det har skjedd, ja.
Ja, det har skjedd i år, så da får
du bare... Men hva tenkte du om å være fartsholder da? For det har jeg liksom tenkt på, hvis du merker at det blir ikke springer for egne sjanser.
Jeg snakket med en som skal være fartsholder i et bryllup på lørdag.
Skal være fartsholder i bryllup?
Nei, ja.
Første runde, kom igjen!
Jeg snakket med han, og faren til brudgommen. Han skal løpe på 1,40, og så snakket han om at han kjente, han hadde kjenning på en strekk. Da.
Oh. Ja, så kanskje han trengte en
flotte. Ja, det var sånn som sa 1,40 fartsholder. Jeg tror ikke jeg skal prøve meg på den nå.
Nei,
akkurat, men jeg har ikke sagt det til ham. Jeg har en god kompis skal løpe, så jeg er litt sånn, og han debuterer da på halvmaraton, så jeg lurer på om jeg kanskje skulle spørre han om jeg skal løpe med han, altså prøve hans personlige fartsholder, eller hare.
Ja,
det er det. Lose han inn, kanskje det, fordi nå er jeg litt sånn, mange er jo såpass, når de har løpt mange løper, at når de ikke er i form, så gidder de ikke stille til start og sånt, hvis ikke jeg kan perse uansett, men det vil jeg da. Jeg vil løpe, liksom, men
det blir bra treningsøkt.
Ja, ikke sant? Så vi får se litt. De som lytter får greie på det til slutt.
Jeg synes det er veldig fint å være fartsholder. Jeg har liksom vært litt sånn på noen intervalløk da, med den lokale løpeklubben. Det føler jeg gir meg ganske mye, altså. Å liksom tøye inn folk, det er
det er
veldig mestringsfølelse når man
det er viktig, det er viktig. Jeg skulle gjerne hatt, liksom når man løper intervaller og sånn, det er veldig mye alene.
Ja.
Noen ganger så bommer man seg innmari, sånn åpningsfarten, første draget, alt for fort, ikke sant? Bare blir,
hvis det er helt på grensa til komfortsona, så er det vanskelig å brenge. Altså, det er vanskelig. Selv om jeg skal liksom presse meg på intervaller, så er det dødsvanskelig. Men hvis jeg springer 1000 meter, bare liksom kanskje 20 sekunder saktere enn hva jeg ville ha prøvd for å få en maksøkt, så føler jeg at jeg har full kontroll på det, for at du klarer liksom å fire litt frem og tilbake.
Ja,
det er sant. Og det er veldig artig og veldig mestringsfølelse. Så jeg tenkte, jeg har egentlig lyst til å være liksom fartsholder på et halvmaraton en gang.
Er det noen i, er det halvmaraton i Bodø, eller?
Det er jo nytt til helgen.
Nytt til helgen.
Det er noe til helgen.
Jeg hadde egentlig ambisjoner om å springe der, men vi kommer fra Trondheim samme dag, bare et kvarter før starten går.
Ja, nettopp.
Innså tidligere i sommer at det rekker vi ikke.
For dere spiller i Oslo i kveld, i dag som er torsdag, og så rett til Trondheim og spiller i morgen, eller?
Ja.
Ja,
og så reiser vi hjem på. Og det er jo synd, for det er jo fantastisk løp med det paddeflatt.
Ja.
Ja, og Christian Ulriksen er en av Norges beste motionister og løpere.
Ja.
Langdistansløpere, punktet. Han kommer opp og skal springe der.
Og Hilde Aders er en av Norges beste kvinner.
Ja.
Så det er begynt å bli ganske bra trøkk i feltet også. Men vi mangler maratondistansen i Bodø.
Ja, da må det bli sånn to runder på den samme.
Nei, for det er halvmaraton er to runder i 10K, tror jeg.
Å ja, det er det.
Så det er liksom fire, jævlig rocka maraton.
Ja, 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 ja.
Det har vært litt artig det også.
Ja.
Nei, det kan anbefales hvis noen trenger unnskyldning til å fære til Bodø.
Ja.
For det tror jeg det er mange som gjør.
Bodø er fantastisk.
Ja, som men sagt, man har ikke noen grunn til å fære dit. Liksom nå har du det.
Ja,
ja.
Mm. Det er fint å oppleve. Og så er det kort til Lofoten. Bare ja. Båttur ut og sånt.
Kan ta et døgn.
Stikk, og så tar du BRF, og så ferder du til Lofoten en uke etterpå.
Ja.
Mm. Bodø Run Festival er BRF da.
Mm.
Ja, Bodø Run Festival.
Ja, det er internasjonalt.
sånn vi gjør det.
Sånn vi gjør det i Nord-Norge. Ja, ja, ja. Det burde jo hete sånn Arctic Half Marathon, men det tror jeg nesten heter det ikke. Det er oppe i Tromsø, Midnight Sun.
Jo, det tror jeg. Midnight,
det er veldig arktisk fokus.
Ja, ikke sant.
Mm. Og der er det masse turister, men det kommer ingen til Bodø da.
Men alle som vil kan være forfølgere på Strava, dere er ja, der.
Ja, der er profilen åpen og fin.
Åpen ja, og fin.
Tar imot alle nye følgere.
Å oh, ja.
Mm.
Så da kan vi se litt hva dere driver med, og så er det jo sånn med løpinga der, i det lange løp det handler om. Så
ja,
om det ikke er et løp til Østen, så er det alltid et løp.
Ja, ja, ja.
Og ting forandrer seg, og barn kommer og blir eldre. Og, ja.
Ja, men nå har jeg liksom holdt på i 3 år og vet at vi er bidd løpere før det. Ja, ja, ja. Det er liksom ikke en fling.
Nei. Ja, det er litt samme som jeg tror jeg i mitt femte år, liksom. Ja. Eller nå løper jeg 50 ekvarter på rad, det blir 50 halvmaraton på rad, og føler jeg at jeg begynner å få litt
rutin. Ja, men det er liksom, det har jeg noe med identiteten da, som
ja,
får på plass.
Ja, det har blitt en løper, liksom.
Ja, ja. Det er rått, og det anbefales hvis det er kanskje bare løpere som hører på den podcasten her. Det er ingen som er liksom på vippen og lurer på, faen, skal jeg ta steg og bli en løper?
Ja, det er blitt litt sånn, jeg skulle gjerne lokke inn noen sånne som er litt sånn, som hører på musikk og bare,
ja,
ja. Ja. Dere får bare tipse.
Det er vanskelig når man er inne i podcasten, for at hvis de ikke har hørt på den, så kommer ja, det jo ikke.
Nei.
Nei.
Men det er enkelt å bli en løper, det er noe for sikkert.
Ja.
Jeg sier takk til dere, gutter.
Takk for oss.
Tatt et bilde, og så lykke til i kveld.
Takk for det.
Det blir nok bra. Så er dere velkommen tilbake når dere er i Oslo?
Ja.
Hjertelig. Hyggelig å være her.
Ja.
Det var Kristoffer og Petter Unstad fra Kråkesøl, et band med relativt lang fartstid, som jeg nevnte, gitt ut en god del plater. Hele katalogen ligger på Spotify, jeg anbefaler å høre på. Veldig, veldig dyktige musikere, alle i det bandet. Jeg spurte også om jeg kunne spille en av låtene deres ut på slutten her, og det selvfølgelig fikk jeg lov til. Så da hadde det vært litt gøy å spille Vågøy vannet rundt, som vi snakket om. Så den kommer her på slutten. Før den så vil jeg bare si tusen takk til alle som hører på. Alle som nå har kommet inn og støttet podcasten på Patreon. Tusen takk. Jeg har allerede nå, før sommeren, levert min første surdeigstarter til Rasmus, var det vel han het. Håper den lever og gjør det bra. Jeg har lagt ut noen videoer av det og tenker å lage litt ting. Så hvis du vil støtte podcasten med et symbolsk beløp, så kan du gå inn på patreon.com/kaptarepodcast. Gjør det, eller så ligger det link i episodenotaten her. Og så skal jeg hilse fra Stig Rasmussen. Eller han sa ikke det, mens dere har hørt podcast, da jeg snakket med han i telefon. Han er en løper fra Bergen, som er min gode venn, som har vært på podcasten et par ganger. Han skal løpe styrkeprøven rett vest på lørdag. Ønsker han lykke til med det. Han hadde fått en liten forkjølelse, akkurat som jeg har slitt med. Jeg fikk en forkjølelse på vei hjem fra Italia i sommer, og den har hengt i en voldsom hoste, så jeg merket det under samtalen med Kristoffer og Petter også. Det var litt sånn, stemmen var ikke helt her, og den er fortsatt litt rusten. Men det kommer seg sakte, men det blir ikke så mye løping på meg. Stig har vel gjort jobben, så jeg tror det kommer til å gå bra. Dere kan følge med, han er på Strava. Stig Rasmussen heter han. Ja, nå har jeg veldig lyst å bare komme med en liten appell, et litt ønske til alle som lytter, og det er en ting som har preget nyhetsbildet litt i det siste, sånn på tampen av august, preget sosiale medier, og det er skogbranner i Amazonas.
jeg må si at de bildene jeg har sett her, og det jeg har lest, jeg har brukt litt tid på å lese om det, både på nett, jeg har lest litt i både Klassekampen, og jeg har lest Morgenblad. Ikke fått sett så mye dagsaviser, men det blir skrevet om veldig mye. Og det er en ting jeg tenker mye på, og som gjør meg egentlig ufattelig trist, fordi det er jo ikke vanskelig å se at det som skjer der får enorme konsekvenser langt fram i tid. Og jeg tenker, hva kan vi gjøre? Altså, hva kan vi gjøre? Man blir jo, man er liksom samtidig litt motløs, og så er man veldig langt unna. Så det er en sånn blanding av at, jeg tror hvis vi skal snakke om det kollektive, så er vi på en måte, vi synes det er veldig trist og sånn, og vi har lyst til å gjøre noe, men samtidig er vi veldig langt unna. Men det er en ting vi alle kan gjøre, som er på en måte elefanten i rommet i den samtalen, og det er at en av grunnene, eller hovedgrunnen til at Amazonas blir kuttet ned, er for å dyrke mat selvfølgelig, og for å gresse kuer, så vi mennesker kan spise kjøtt. Og det som dyrkes i Amazonas er soja. Og den sojaen som dyrkes i Amazonas, den går til dyrefôr, og den kommer hit til Norge. Det er alle bønder er helt ærlige på, at de er fullstendig avhengige av kraftfôr, som de kaller det, og i kraftfôr så er det soja fra Amazonas. Så hvis det er en ting vi kan gjøre, så er det jo å slutte å etterspørre, ikke soja, men kjøtt som er avlet opp på soja, det vil si egentlig det meste. Så hvis jeg har ett ønske, en appell, så er det å ta en kjøttfri dag i uka. Bare begynne der, rett og slett. Og hvis vi alle kutter ned på kjøttforbruket, så blir etterspørselen etter soja mindre, og forhåpentligvis kan det stoppe eller bremse. Men jeg må innrømme at akkurat nå så ser det veldig stygt ut, fordi de som styrer nå, eller han som styrer nå i Brasil, Bolsonaro, han er ikke interessert i miljø. Han er interessert i profitt, og det er det veldig mange som er, og ja. Hva skal jeg si? Det er det kapitalistiske system. Det er et veldig innfløkt system. Det er ganske vanskelig å tenke at man som forbruker kan gjøre noe, men alt vi etterspør er rett og slett noe som er med å holde liv i dette her. Så for min egen del, jeg spiser ikke kjøtt overhodet, har ikke gjort mange år, og det er jo et personlig valg, men jo lenger tid som har gått, jeg ikke har gjort det, og jo mer jeg har forsket på det, så ser jeg at det er rett og slett en for miljøet veldig ødeleggende prosess, sånn som vi holder på. Så dette er min appell. Jeg kan godt høre fra dere på det, hvis det er noen som har lyst til å skrive inn og komme med noen flere tips, og gjerne konstruktivt, hvordan kan vi begynne å legge til en vane hvor vi spiser mindre kjøtt. Og jeg tror det er lettere i dag enn noensinne, fordi det er så mange produkter, det er så mange oppskrifter, det er så, vi har tilgang på alt i Norge, vi er jo ufattelig heldige. Så mitt forslag er kjøttfri mandag, for eksempel. Meatfree Monday, det er jo et konsept. Det drev jeg med veldig lenge, før det ble helt slutt på kjøttspising, og det førte jo til at jeg lærte meg å lage mat på andre måter, og kunne også bruke tid en dag i uka til å øve meg, kan du si. Som gjør at du kan fortsette. Det er rett og slett sånn det må begynne. Vi må ta et skritt av gangen, men akkurat nå haster det litt, så alt man kan gjøre hjelper akkurat nå. Så det var egentlig det jeg hadde å si i dag. Jeg håper du ellers har en god treningsperiode, hvor enn du skal løpe. Det skjer mye utover høsten. Jeg kommer litt tilbake, jeg nevnte jo episoden, jeg kommer litt tilbake på hvilke løp jeg skal løpe og sånn, ved en senere anledning. Det er en del å fortelle der, men nå har vi holdt på lenge nok. Nå skal vi høre Kroksøl. Ha en fantastisk løpedag.
steg, men kroppen har en dårlig dag. Blodsmak modnes fint med åren, akkurat som meg og du. Er i hvert fall det jeg håper, skal du fortsette.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.